สวัสดีชาวพอดแคสต์และชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Week to Week รายการที่เราจะมาพูดคุยและอัปเดตข่าวสารวงการ Nintendo ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบสบายๆย่อยง่ายเป็นกันเองและในเอพิโซดที่171นี้พบกันกับผมลูกกี้คุณบูจังแล้วก็คุณเต้ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อันนี้บูจัง
ไปก่อนเลยได้ไหม
บูจังหายไปจากเรานี่กี่เอพิโซด
ฟังดูน่ากลัวนะพี่
หายไปจากเรากี่เอพิโซดน่าจะตั้งแต่ต้นๆเลยป่ะที่เราเริ่มไลฟ์แล้วก็หายยาวแล้วก็กลับมา
โอ้โหมาได้แป๊บนึงแล้วก็
ใช่ตอนที่ไลฟ์
เข้ารอบที่10
ไม่ถึงไม่รู้เป็นจิเพศก็คือที่ยุคูณกับอายุ25ใช่ไหม
ใช่
ใช่
โอเคนี่หนักๆ
แล้วก็ลูกเข้าป.1ไงมันก็ต้องปรับชีวิตใหม
่อันนี้ไม่รวมในเป็นจิเพศใช่ไหม
ไม่ควรจะรวมเลย
อ๋อโอเคมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่างั้น
ไม่แล้วช่วงนี้ก็ฤดูเชงเม้งด้วยไปบ้านฝั่งโน้นฝั่งนี้เดี๋ยวก็มีไปเอาติ้งแต่ยังบาดอีกชีวิตก็เลยวุ่นวาย
เอาติ้งนี่คือหมายถึงเชงเม้งเหรอเรียกเชงเม้งว่าเอาติ้ง
ไม่ใช่
อ
๋
อ
ไ
ม่
เกี่ยวโอ้ยเมื่อกี้ผมคิดว่าเอาติ้งคือเชงเม้งจริงนะ
ผมนึกว่าเรียกเชงเม้งว่าเอาติ้ง
โอ้ยใช้คำว่าใช้คำดีว่ะอะไรเงี้ย
ประเด็นคือคนหนึ่งพักผ่อนกูขับรถไงกูเหนื่อย
อ๋อโอเค
ไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้นี่อยู่แล้วไงก็แบบไม่รู้เป็นคนเคย
จ้ะ
อ่ะมาติดตามข่าวสารของเราในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับผมเมื่อกี้เต้ว่าอะไรจะหักจากอะไรพี่อะไรนะ
พี่ก็คือว่าเสียงแต่ๆๆๆเมื่อกี้อ๋อ
น่าจะเป็นใน Discord มั้งเนี่ยแต่ตอนนี้อันนี้ปกติแล้วใช่ไหม
ครับก็ยังมีอยู่บ้าง
อ่ะโอเคอ่ะข่าวของเราในสัปดาห์นี้นับเริ่มข่าวแรกด้วยการสูญเสียอีกแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับจากซีรีส์ Tales of นะครับก็คือคุณมัตสุมิอิโนมาตะนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของซีรีส์ Tales of เนี่ยมากันหลายต่อหลายภาคนะครับก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมานะครับด้วยอายุ63ปีนะครับก็เป็นปีที่บุคคลสำคัญในวงการที่อยู่ในเซอร์เคิลของเราวงการเกมวงการการ์ตูนอะไรเงี้ยก็สูญเสียกันไปเยอะหลายคนนะครับปีที่แล้วจริงๆก็
มี
มีเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับปีนี้ก็เริ่มหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าก
็ปีนี้โหดนะเพราะว่านี่คือเพิ่งกี่เดือนเองอะ2-3 เดือนเอง
สามเดือนก็จริงๆก็ผมว่ามันก็มีบางจุดที่เข้าใจได้เพราะว่าจริงๆตำนานหลายคนเนี่ยที่อยู่มาแบบนานๆแล้วอะไรเงี้ยอยู่สร้างซีรีส์อยู่อะไรมากับเรามาแบบระดับแบบ30-40ปีอะขออายุเยอะๆมากกันแล้ว
ก็เลยแบบนี้มันดูแปลกๆว่ะ
ไม่จะพูดว่าให้ปลงเพราะว่า
ไม่ใช่คือบอกว่าผมเข้าใจที่พี่จะสื่อแต่ผมคิดไปอีกแง่มุมนึง
คิดไปแง่ไหน
คิดว่าเขาก็ดังตอนเราเด็กๆ
ไม่ใช่
เสียกูจะไปตามเขาไหมถึงเวลา
ของ
เราหรือยัง
อย่าไปพูดอย่างนั้นดีวะยังไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้าเราโต
ตามไป
แต่ก็ถึงคิวของเราแล้วอย่างเงี้ย
ถึงแหละวันหนึ่งถึงแหละแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายังไม่อยากถึงด้วย
โกลเด้นซันสี
โกลเด้นใจเย็น
ใช่ดังนั้นก็เดี๋ยวกูได้ยินโกลเด้นซันอะไรแว่วๆไม่รู้ก็คือทุกวันนี้ก็เรียกว่าไงนะก็ทำใจไว้บ้างถ้าเกิดแบบบุคคลสำคัญอะไรของเราที่เราแบบชื่นชอบที่เราตามผลงานเขาอยู่เนี่ยเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะก็จะได้ตั้งหลักกันได้ทันเพราะว่าเอาจริงๆนะช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บุคคลสำคัญบุคคลที่มีบทบาทมีเรียกอะไรนะอิทธิพลกับวงการเกมวงการการ์ตูนเนี่ยก็สูญเสียไปค่อนข้างเยอะหลายคนเพราะว่าง่ายๆนะครับก็อย่างเราเนี่ยเราเคยสัมผัสประสบการณ์คนในวงการเข้ามาแล้วอย่างตอนอิวาตะเงี้ยก็แบบโอ้โหตอนนั้นก็เหือดมาก
นี่คือ8ปีแล้วปะ
เกินปะ
8หรือ9ก่อนสวิตขายก่อนสวิตเปิดตัวอย่างนี้เนาะ
ใช่
เปิดตัวคือ2016
แกเสีย2010 15ป่ะถ้าผมจำไม่ผ
ิด16 15เนี่ยแหละไม่แน่ใจ
กรกฎาคมประมาณนั้นน่ะก็คือเกือบ10ปีแล้วที่แกเสียไปนะครับก็จริงๆอ่ะผมก็เสียวๆอยู่อีกคนนึงป๋านั่นแหละพูดชื่อได้มั้งเพราะว่าเราไม่ได้อะไรก็แค่แบบกล
ั
วกลัวนั่นแหละก็ป๋าทั้งหลายป๋าทั้งหลายเพราะแกก็อยู่กับเรามานานอ่ะก็ไม่อยากให้แกแบบต้องมาห่วงงานหนักพักบ้างไปอยู่ครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยจะได้แบบแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปอีกแบบนานๆแล้วแต่เหมือนแกก็แบบรักงานไงทุ่มเทกับงานอยู่ทำกับงานแบบไม่พักไม่หยุดเลยอ่ะ
เราต้องเอาแบบต้องเอาแบบเดดจี้ไงลาออกไปอยู่กับครอบครัว
จริงๆนะ
ก็ไปทัวร์ตามบริษัทต่างๆ
ไปทัวร์เขาเรียกอะไรนะไปทอล์กไปก็เลยให้ความรู
้ไม่เอาจริงเราก็เป็นทีมเดดจี้ของเขาอยู่นะก็เป็นทีมเดดจี้เขาอยู่นะแบบสามคนนี
้ไม่รู้ได้ปีนเขายังทุกวันนี้กับลูก
ปีนเขา
จำลองได้ไหมเขาจำลอง
อ๋อไม่ต้องลาออกก็ได้มั้งอย่างนั้นน่ะพักร้อนก็ไปปีนได้แล้วลาวันหนึ่งก็ไปได้แล
้วไม่วันหนึ่งไม่ไหวพี่เดี๋ยวกลับมาฟักฟื้นไม่เต็มที
่อ๋ออ่ะก็เป็นข่าวเศร้าแหละแต่ว่าเราก็พยายามไม่อยากให้ดาวกันให้พูดออกแนวแบบนิดนึงนะครับเพราะว่า
ในเนี่ยมันเศร้าเสมอ
ใช่ไปส่งก่อนเราก็เจอไปรอบนึงแล้วกับป๋าโทริยาม่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบตรงนี้มันถาโถมเหลือเกิน
แทบทุกสัปดาห
์นะครับผมเลือกไม่ลงอันนี้จริงๆผมเห็นตั้งแต่แรกๆเลยที่แบบเขาได้ออกมาประกาศอะเป็นรู้สึกจะเป็นน้องสาวมั้งน้องสาวของคนเนี้ยมาซูมิเนี่ยเขาก็ออกมาทวีตแต่ก็ผมไม่อยากลงเพจอย่างเงี้ยรู้สึกมันหมดเกินแล้วช่วงนี้แต่ว่าก็เก็บไว้ว่าเดี๋ยวจะมาพูดกันในวีคทูวีคนะครับอ่ะโอเคเรามูฟออนสู่จากอะไรแบบนี้ไปละกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็แฟนๆซีรีส์ด้วยนะครับก็คงมีผลกระทบกับซีรีส์นี้ประมาณนึงแหละแต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าไงซีรีส์ Tales มันก็มีคาแรคเตอร์ดีไซน์หลายคนว่าง่ายๆนะครับก็อาจจะแบบทิศทางของซีรีส์ก็คงไม่ได้เป๋มากขนาดนั้นสมมุติถ้าเทียบกับ Dark Conquest อะไรเงี้ยนะไปข่าวต่อไป
ก็มีทีมงานอยู่นะจริ
งๆมีทีมงานแหละแต่ว่าพอทีเนี้ยพอไม่มีตัวป๋าแกเองมา
ชื่อมันไม่ทันเหมือนเดิม
ไม่มีป๋ามาเซ็นแล้วอ่ะว่าเอ้ยเนี่ยฉันดีคนดีไซน์นะจริงๆก็เป็นทีมงานแหละช่วยกันออกแบบอยู่แล้วแต่เนี้ยพอป๋าไม่อยู่แล้วคือมันเป็นแบบเรียกอะไรจดหมายเหตุบอกว่าเนี่ยป๋าไม่ได้ทําแน่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลให้เรื่องของคําวิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับการดีไซน์อะไรพวกนี้แน่นอนรวมถึงการ์ตูนรวมถึงอะไรที่แกทำค้างๆอยู่ด้วยมาข่าวต่อไปนะครับก็ออกมาให้ได้เล่นกันแล้วนะครับกับ Princess Peach Showtime นะครับหรือยอพอที่เราเรียกกันในเพจนะครับก็
ย่อมาจาก
ยอพอคือหญิง Peach นะครับก็เมื่อคืนก็ได้ไปลอง First Impression กันไปแล้วนะครับก็
เป็นไงครับ
ผมว่าเกมยังมีความแคชชวลค่อนข้างเยอะแล้วก็ quality of life ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีความลำยงลำไยมีความตื้นคอนเทนต์เนี่ยยังเยอะขนาดไหนยังไม่รู้เพราะว่าเล่นไปแค่แบบยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่ผมลองเล่นกันไป2ชั่วโมงครึ่งได้แต่ว่าในช่วงของ First Impression ที่ได้เล่นไปแล้วก็วันนี้ไปไล่ไม่ได้เล่นเพิ่มไม่ได้เล่นด้านใหม่ไปเก็บด่านเก่าๆที่ยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นไปเมื่อคืนก็เลยได้ลองเล่นแบบ Handheld ผมว่า performance แบบ Handheld คือออกแนวแย่กว่าแบบด็อกพอสมควรทั้ง
แบบด็อกโอเคมั้ยล่ะ
แบบด็อกก็พอใช้ได้ก็มีเรื่องของ performance ดรอปบ้างแต่ว่ามันจะดรอปในคัทซีนดอกในไม่ใช่ตอนเล่นอ่ะคือตอนเล่นอ่ะโอเคแต่เพจเกมมันก็เนิบดาบไม่ค่อยของเต้เสียงเอ็กโคครับ
ผมว่าเอ็กโคฮะ
ผมว่ามันปู่จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรเกม secondary เทียร
์เป็นเทียร์รองอ่ะเทียร์รอง
ปู่อ่ะมันจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วป่ะ
ไม่อย่างนี้ทุกเกมป่ะบางเกมเทียร์รองก็โอเคอย่าง
คือจะชอบเหมือนอย่างเช่นCrafted World อ่ะก็ประมาณนึงอ
่
ะ
ใช่ใช่ใ
ช่
ฟีลประมาณนั้นแต่ถ้าเทียบกันครับCrafted Worldคือดีกว่านะ
ไม่พูดถึงพวกสปอร์ตนะนั้นแบบเทียร์ขี
้โดยเฉพาะของเจนนี้นะของเจนนี้คือขี้ทุกอันที่เป็นกีฬา
ไม่พอสไตเกอร
์อ่ะก็เลยผมก็เลยงงๆว่าหรือว่ามันเป็นแนวทางของเขาว่าเทียร์รองเทียร์สองอ่ะเอาแบบวือหวาเอาแบบลูกเล่นให้แบบเขาเรียกใช้คำว่าอะไรเห็นได้ชัดอ่ะว่าใช้คำว่าอะไรวะคือผมว่าเขาตั้งใจให้เด็กเล่นอ่ะพอตั้งใจให้เด็กเล่นปุ๊บลูกเล่นที่มันออกมามันต้องเห็นและชัดทันทีว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความลึกมันความบือหวาจะอยู่ที่ผิวผมเดาว่าอย่างนี้นะ
ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะไอเกมพวกนี้ปู่มันขายราคาเดียวกันกับไอเกมเทียร์เอปู่ไง
ใช่
ผมว่ามันจะโอเคขึ้นถ้าเกมพวกนี้ขายราคาแบบดรอปลงมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้ขายราคาเท่ากัน
ไม่พี่ต้องอย่าลืมนะเกมเทียร์เอของปู่ยังไม่มีออกเกมใหม่มาเป็น69ก็ได้เกมพวกนี้มาเลย59ไง
แต่อ๋อแบบตอนเซลดาอย่างเงี้ยเหรอ
มาโล
วันเดอร์ก็ไม่ได้ขาย69นะก็หา59เหมือนกัน
มาริโอเทียร์รองไง
เดี๋ยวมีมาสคอตค่ายแล้วเป็นภาคหลักด้วยไอ้นี่
ก็ทำภาคหลักกับมาริโอดิซี2
แต่มันเป็นไซตากอใช่มั้ยล่ะเต้กำลังจะสื่อถึงถ้ามันเป็นแบบ 3D แบบโอดิซีก็อาจจะขายนี่ได
้ไม่หรอกผมว่า
ไม่แต่ว่าเอามาเล่นไม่ใช่
ยังไม่อยู่ในช่วงที่ราคาของปูนิ่งไงแต่เราก็ต้อง
อย่าลืมว่ามันมีราคาเกินใหม
่มันมีสเต็ป69ขึ้นมาแล้วอ่ะเพราะนั้นสเต็ป59เราจะเรียกว่าเป็นสูงสุดก็ไม่ได้แล้วไงก็มันแหละแต่ว่าผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยคืออ่ะอย่างเห็นชัดๆอย่างเคอร์บี
้
ไอ้ Forgotten Land เนี่ยอ่ะจะนับแต่เคอร์บี้ด้วยกันเองนะ Forgotten Land เป็นเทียร์ A ก็จะดูเลยคุณภาพแม่งดีเลยแต่ว่าเคอร์บี้ภาคก่อนหน้ามันคือสตาร์อะไรใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
ใช
่อันนั้นคือแบบดูเลยโอ้ยเชี่ยแคชชัวชิบหายเลยแบบเด็กเล่นเลยแหละ
สตาร์อะไร
ใช่ไหม
ใช่
ใช่ใช่ใช
่เต้มันเล่นมุกกูเลยงง
มันเล่นมุกเต้อันนี้เล่าก่อนนะอันนี้ออฟเรคคอร์ดกันมาก่อนที่ทำอาร์ตครับคือเต้คือไปเสพแป้งมาก่อนครับเลยตอนนี้ก็เลยดีแป้ง
เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้น
ก็แป้งไง
แป้งเบอร์เกอร์ใส่เขียว
เดี๋ยวมึงกินของปกติหรือเปล่าพี
่แล้วเรามาเล่นมุกใส่ผมกับพี่กี้ที่แบบเหนื่อยสมองไม่มี
แบบหมดพลังแล้วอ่ะดังนั้นถ้าใครเห็นว่าอันนี้เต้แบบดีๆก็ไม่ต้องประหลาดใจนะครับ
ถูกแล้วครับ
แย่มาก
กลับมาสตาร์อะไรคือเราจะเห็นได้ว่าเกมของปู่โดยเฉพาะที่เป็นเทียร์2อ่ะ second tier ก็จะคือไม่ได้ว่าคุณภาพแย่นะแต่ผมว่าเขาวาง position ไว้ว่าเกมเทียร์2อ่ะความลึกไม่ต้องมีความบือหวาให้อยู่ที่ผิวให้หมดเพราะนั้นเราจะเห็นความลึกเท่าที่เขาโชว์แล้วก็อาจจะสุดอยู่แค่นั้นแต่มันก็บือหวาเด็กเล่นได้แคชชวลเกมเมอร์เล่นดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นทีเอของปู่อ่ะก็จะความบือหวาอยู่ที่ผิวแต่มีความลึกที่ให้ไปค้นหาเพิ่มอย่างมาริโอดิซี่อย่างKirby Forgotten Land อย่างเซลดาอะไรเงี้ยก็เราก็เห็นแหละมันบือหวาแหละแต่มันมีอะไรให้เล่นเยอะแล้วก็จะเป็นกลุ่มเกมที่ขอใช้คำว่าเฮเตอร์แล้วกันเฮเตอร์มาบอกว่าเกมเด็กเราก็บอกไม่ใช่เกมเด็กโว้ยมันแค่ผิวมันมีความลึกความยากอยู่อ่ะแต่อย่างยิงพีทอ่ะหรือว่าCrafted World หรือว่าKirby อื่นๆน่ะเขาจะบอกว่าเกมเด็กแล้วก็จะไม่ว่างไงมันก็ใช่ครับคือ position มันคือประมาณนั้นมันไม่ได้ทำให้ลึกขนาดแบบพาร์ทของเกมเมอร์เล่นแล้วแบบมีอะไรให้ท้าทายเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี
้
ผมก็เลยว่ามันเป็นแนวการวาง position ของปู่ไหมอ่ะแต่ก็อย่างที่พี่กี้บอกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นราคามันก็อยู่ที่59ไงมันก็ควรจะมี
ช่
อะไรมากกว่านี้ไหมก็เราก็จะไม่นับเกี่ยวกับพวกเกมไอ้ Luigi Mansion อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอ้แนวอย่างนั้นเราจะเห็นอยู่แล้วมันเฉพาะกิจอยู่แล้วมันไม่ใช่แนวที่แบบจะให้กลุ่มแคชชวลมาเล่นอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็จะแยกไปแต่แนวสปอร์ตก็อันนั้นเทียคี
ม
าสนใจ
ขยี้จังวะ
เออ
ถ้าเทียบยอพอกับแบบ Luigi Mansion นี่ยอพอเป็นแบบกากเลยนะกลายเป็นเกมกากเลยใช่ Luigi Mansion นี่คือเกมดีมากคอนเทนต์ดีเกมเพลย์ดีคือเกมดูมีความแบบเอาใจใส่อ่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ยิงพีทมันสตูดิโอใช้คอนสตูดิโอได้ไหมสตูดิโอเดียวกับที่ทำคัพเทนเบิร์กเพราะว่าใช้อันเร็วก็จะคัพเทนเบิร์กก็ก็ประมาณนั้นแหละก็น่าจะอารมณ์เดียวกันแต่ว่าผมแปลกใจนะว่าทำไมเพอร์มานถึง
อันเรียวไง
ไม่ค่อยดีเพราะว่า
เป็นอันเรียวแล้วการออปติไมซ์มันก็ไม่ค่อย
อันเรียวต้องออปติไมซ์เยอะ
ไม่แต่ว่าพี่บอกว่าไม่ดีตอนคัตซีนอ่ะผมก็จะเลยยิ่งงงแปลกดีว่ะ
แต่ว่าเฟรมเรทอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณ30ลบๆนะไม่นิ่งด้วยผมว่าจะตู
ไม่ไหวแล้ว
เออผมว่าเครื่องด้วย
อ
๋อแต่จริง
ว่าอีกอย่างนึงถ้าใช้เอนจินของปู่เองอะผมว่ามันพอมันเป๊ะที่สวิตไงแต่ว่าพอไปใช้
อันเรียว
เอ
ิร์จินสูง
กราตี้
ใช่มันไม่ได้แบบล็อกเป๊ะที่สวิตก็เลยอาจจะเป็นเข้าใจถ้าคิดในแนวนั้นเข้าใจได
้ตอนปิกมินก็มีปัญหาปิกมินก็ใช้เหมือนกัน
ผมมองว่าพี่ก่อน
ไม่มีอะไรบอกว่าพิกมินก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าการออปติไมซ์ของพิกมินเนี่ยดีกว่ายอพอเพราะว่านั้นนะทีมปู่ทำเองเป็นทีมใหญ่แต่เนี้ยเป็น
ก็ทีมปู่ทำเองหมดแหละแต่แบบทีมไหน
ไอ้ย่อยๆเราไม่รู้ไง
ใช่เพราะตอนเนี้ยปู่เขาไม่บอกแล้วว่า
ใช่
ไม่แต่ว่ายังมีบอกนะชื่อใหญ่จะเป็นทีม1ทีม2ทีม4
ปู่ก็จะมีสตูหัวหลักไงต้องดูหัวหลักเป็นใครย่อยๆก็ตั้งไปทั่วแหละเพราะว่าเขาเอาทุกคนไปอยู่ตึกเดียวหมดแล้วนี่จะดึงจิกหัวใครมาใช้งานก็ได้
ไม่ตึกนั้นเป็นตึกของอารมณ์เหมือนเซ็กกันหรือว่าเป็นซีโอที่มีชื่
อ
แต่ถ้าเป็นตึกที่เป็น
ปู่เอง
เฮียโดเฮียโดเดเวลลอปเป็นอะไรนะอีอะไรสักอย่าง
อยู่ตึกใหญ่พวก EPD พวก
เนี้ยซึ่งไม่เคยมีบอกเป็นเหมือนเป็นแบบแดนสนธยา
ครับเมื่อก่อนอ่ะพอแยกออกก็เป็นทีมไหน
ตึกที่พี่กี้ไปแล้วเขาเอาไม้ตะบองไล่บอก
ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ นั่นแหละตึกที่ไปกราบนั่นแหละ
คร
ับ ผมมองว่าสาเหตุที่เขาใช้เอนจินนอกคือน่าจะแบ่งเป็น2ทีมคือแบบทีมที่ทำเอนจินหลักทำเอนจินนอกก็น่าจะเป็นทีมรองอ่ะที่ไปทำเอนจินนอกอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนฟิลทางกึ่งนอกไง
เ
พราะว่าจริงเพราะสาเหตุอยู่คือ
จะลงพีซี
เดี๋ยว
อ๋อนั่นแปลว่าพิกมินลง PC แน่ๆใช่
ไหมไปลงเลยเกมแบบนี้อยากลงก็ไปลงผมว่าก็เท่านั้นแหละลงให้โดนด่าเล่นด้วยเพราะว่าคนอื่นทั่วไปอ่ะไม่มีใครซื้อหรอกครับลงเครื่องอันนี้มันก็ซื้อก็มีแต่แบบทาสอ่ะผมบอกเลยว่ามีแต่ทาสเนี่ยอย่างผมเนี่ยซื้อขนาดคนที่แบบเล่นเกมมาริโออ่ะยังไม่ซื้อยอพอเลยเพราะว่านั่นแหละเขาดูแล้วดูทรงแล้วว่ามันไม่ใช่แนวที่แบบอยากเล่นไงคือดูเทรลเลอร์แล้วยังไม่หายแบบก็นั่นแหละก็ได้คำตอบแล้ว
ผมดูแล้วก็แต่ไม่ได้แหละผมไม่ใช่แพลตฟอร์เมอร์แต่ผมดูแล้วความว้าวทั่วไปนะมันว้าวเพราะว่าตอนเทรลเลอร์แรกนะมันว้าวเพราะว่าช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงที่มาริโอ้มูฟวี่ออกแต่พอหลังจากกระแสหมดอ่ะก็คือกระแสหญิงพีทน้องจอยใช่ไหมซึ่งเขาอุตส่าห์ไปเหลาคางหญิงพีภาคนี้ให้แหลมขึ้นนะ
เหลาตัว CG โมเดลอ
่
ะ
ใช่ไปเหลาให้แหลมขึ้นก็
เหลาคางทำตาให้แบบดุขึ้นหน่อยนึงตอนนั้นแหละมันออกช้าไปผมว่าถ้ามันไปกระหน่ำออกช่วงนั้นอ่ะอาจจะได้กระแสมากกว่านี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าตัวเกมอ่ะครับผมไอ้ยอพอเนี่ยได้ดีไซเนอร์จากโกเอมอนมาเป็นไดเรคเตอร์ก็คือ
เก่ามาก
ซึ่งตอนผมไลฟ์เมื่อวานอ่ะมันมีสเตทที่เป็นธีมของนินจาผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหทั้งเพลงทั้งกิมมิกลูกเล่นอะไรเงี้ยโกเอมอนมาก รู้สึกเหมือนโกเอมอนมากพอวันนี้มาดูข่าวอ้าวก็คือคนทำเป็นคนทำจากโกเอมอนมาทำจริงก็คือคนที่ชื่อว่าเอซึโนบุเอบิสุนะครับก็เป็นผลงานหลังจากที่เขาห่างหายไปจากการไดเรกเกมมากว่า25ปีนะครับคือเกมสุดท้ายที่ทำก็คือโกเอมอน64โกเอมอนในเนโน64ก็คือนานมากแต่ก็ผมว่ามันก็มีข้อเสียแหละคือด้วยความที่เอาไดเรคเตอร์ที่ผมไม่รู้ปัจจุบันอ่ะเขามีผลงานอะไรอย่างอื่นอีกบ้างนะพอดีไม่ได้ไปตามแล้วก็มาทำเกมใช่มันล้างลาไปนานอ่ะสนิมเกาะอะไรเงี้ยมาทำเกมปัจจุบันก็เลยเหมือนแบบยังคือเกมเมื่อก่อนอ่ะมันทำเป็นอาร์เคดได้ไงให้คนเล่นเป็นอาร์เคดเป็นอะไรเงี้ยได้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วไงมันต้องมีเรื่องของรีเพลย์แวลูต้องมีเรื่องของQuality of Lifeที่ดีเรื่องของ Performance โอ้คือเงื่อนไขมันเยอะมากอ่ะการที่ทำให้เกมมันแบบมันโอเคได้ในปัจจุบันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบ
บอย่างที่พี่กี้บอกเกม Second Tier ช่วงไอ้ด้านพวกนี้ของปู่อ่ะจะน้อยมากเลยนะ
ด้านอะไร
ด้าน Quality ด้าน QOL ด้าน Performance ด้าน
มัน
เกมมันออกมาไม่สมบูรณ์อ่ะไม่ครบ
ผมว่าน่า
ปัจจุบันอ่ะ
น่าจะเป็นที่ระยะเวลาแล้วก็บัดเจ็ตของโปรเจกต์ด้วยแหละ
ผมก็เลยค่อนข้างแปลกใจว่าเนี่ยคืออันนี้เทียบกับสปอร์ตได้เพราะสปอร์ตทุกเกมอ่ะโอเคเกมเพลย์ของสปอร์ตจะดีไม่ดีอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าทุกเกมสปอร์ตที่น่าจะเห็นตรงกันไม่ได้คนชอบคือ QOL ห่วยแตกมากทุกสปอร์ตเลยนะคือแบบแย่เลยก็เลยนั่นแหละผมก็เลยงงว่าคือทางปู่หลักเขาไม่คุมหรอหรือว่าเขาพอใจว่าเกมออกมาประมาณนี้คือพอแล้วก็เลยยังแปลกใจ
เหมือนที่บูจังพูดอ่ะคือปล่อยให้เกมออกมาแบบนี้ได้ยังไง
คิดว่าเกมรองน่าจะปล่อยระดับใหญ่เลยไม่ได้คุมเหมือนพวกเกมหลักอะไรเงี้ยคิดว่า
แต่คิดว่าเอามันควรจะเป็นเบสิกนะเต้เกมอินดี้สมัยนี้คิวเอลยังดีเลย
แถม IP ก็เป็นคาแรคเตอร์จาก IP หลักอ่ะ IP ชื่อดังอ
่
ะ
แล้วปัญหาคือเกมตัวเองไม่ได้คอร์สแพลตฟอร์มด้วยไง
ดู
เดี๋ยวจะคอร์สทำไมล่ะ
ก็ไม่ได้คอร์สแพลตฟอร์มไม่มีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ
์
แบบทำหลายเครื่องไง
ไม่ต้องออปติไมซ์หลายเครื่องไงก็ทำแค่เครื่องตัวเองทำแค่เครื่องเดียวยังออปติไมซ์ได้ไม่ดีเลย
เหมือนแบบคือผมเข้าใจเนเจอร์ของปู่คือเขาจะเน้นเกมเพลย์เป็นหลักส่วนอื่นเขาจะเป็นลองอยู่แล้วใช่ไหมเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในณสมัยนี้ QOL มันก็ควรจะต้องระดับ
มันควรต้องโฟกัสขึ้นจากเมื่อก่อน
คือถึงแม้ว่าบางเกมของปู่ QOL ก็จะดีมากอย่างเช่น Zelda ใช่ไหมนะMario Odyssey อะไรเงี้ยนะ
อันไหนดีก็ดีใจหายอ่ะ
มันดีในฐานะที่เกมมันไม่ได้มี QOL ให้ใช้เยอะเต้เข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคือมันไม่ได้เกมปูเนเจอร์ของเกมปูอ่ะไม่ต้องเป็นเกมที่เมนูเยอะหาเหวอะไรอยู่แล้วไงแต่ว่าเกมที่ควรจะมีมันก็มีแต่ไอ้พวกเกมที่เกมสปอร์ตอ่ะคือควรจะมีป่ะไม่
สปอร์ตสปอร์ตโดนเยอะจังไ
หมมัน
สปอร์ตเนี่ยไม่ควรจะมีพี่ไม่ควรจะมีเกมออกมา
ก็นั่นแหละอย่างครับเต็ดเบอร์หรือยิงพีทหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะคือโอเค QOL มันก็ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เต็มสมบูรณ์แต่ตัวเกมมันก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะป่ะมันเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ลุยๆด่าน
อ
่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะประมาณแหละ
ครับก็คือถ้าใครเป็นผมว่าคนจะซื้ออ่ะก็ยังไงก็ซื้ออยู่
แล้วแหละ
ห้ามไม่ได้แบบ
เขามองข้ามได้
ใช่แบบผมไงแต่ว่าซื้อมาแล้วก็คงอยากให้ตั้งหลักอยากให้ตั้งหลักไว้หน่อยว่าเกมมันแบบอาจจะไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่คิดนะอะไรเงี้ยยิ่งออกในแบบปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยคือก็เลยแบบมีความแบบ
พี่ต้องบอกว่ามันใช่อย่างที่คิดแหละ
ใช่คือดูเทรลเลอร์แล้วลองเดโมแล้วคิดไว้ยังไงมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละก็แต่ถ้าเกิดดูหมดแล้วตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นเพราะเป็นแฟนหรือให้คนในครอบครัวเล่นลูกสาวอะไร
เงี้ยมันได้แหละมันเกมมันแฟชชี่ดีมันแบบสีสวยลูกเล่นผู้หญิงลูกสาวเล่นอย่างเงี้ยได
้ครับก็ถ้าตั้ง
ยังไม่โตพอ
ลูกสาวผู้จังเล่นแต่เกมแบบที่เป็นฉลามกินคนแบบรอบฆ่าเชือดคออะไรเงี้ยถึงจะเล่น
ไม่คือกำลังจะบอกว่าไม่ให้ลูกดูนี่แต่ให้ลูกดูแมนดิเตอร์นะ
เดี๋ยวทุกวันนี้เดี๋ยวจะให้เล่นเองแล้วมั้งเนี่ยมีในเกมพาร์ทเนี่ยให้ลูกเปิดให้ลูกเล่น
นี่ไม่เล่นแล้วตอนนี้ติดเพื่อนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนทั้งวัน
คุยโทรศัพท์เลยอ่ะคุยแบบไลน์คอแล้ว
เดี๋ยวนี้เขาใช้ไอ้นาฬิกาครับ
อ๋อ
แต่ตอนนึงก็จะให้ใส่เป็นนาฬิกาไอโมคุยกันเพื่อนแชทคุยกัน
มันไม่ชัดเลยนะความละเอียดกล้อง
ไม่ส่งเป็น voice clip อะครับส่งเป็นประโยคอะ
อ๋อไม่ได้วิดีโอคอลแต่ว่าส่ง
ไม่ได้ไม่ได้โทรคุยอย่างนั้นว่าส่งเป็นประโยค
โอเคก็ตาม
ไ
วตาม
ได้อยู
่ตามไวมีเพื่อนมีอะไรอย่างนี
้เพื่อนเยอะเลย
ครับ
อันนี้เหมือนคุณพ่อตัดพ้อไงเมื่อกี
้ก็มันก็เป็นไปตามวัยแหละเดี๋ยวยิ่งโตยิ่งเข้าวัยรุ่นก็ยิ่งไปกันใหญ
่เดี๋ยวใจเย็น
เอ้าจริง
ก็แต่วัยรุ่นแล้วนี่แป๊บเดียว
ใช่ลูกสาวก็จะค่อยๆห่างจากพ่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปทางแม่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ
ใช่ลูกรักพ่อ
ไม่
อีก5ปีมาพูดใหม่ผมให้อีก5ปีพอเดี๋ยวรู้เรื่อง
ทั้งน้ำตา
อ่ะแล้วก็ปู่ก็ปล่อยตัวไอคอนนะครับของยอพอนะครับออกมาฉลองตัวเกมออกนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4เวฟนะเวฟแรกเริ่มแล้วตอนนี้เลยนะครับก็ไปแลกกันได้นะครับผมแล้วก็ติดตามกันได้ทุกๆวันศุกร์นะครับก็จะมีไอคอนมาให้ได้แลกกันนะครับแล้วก็ไปคอลแลบกับเกม Mario Run นะครับก็จะมีอีเวนต์นะครับให้ไปเล่นเพื่อเอาตัวรูปปั้นของยอพอในเกม Mario Run นะครับก็จะมีทั้งเป็นอะไรนะชุดคนทำขนมชุดซอสไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไปเล่นเพื่อเก็บรูปปั้นแล้วก็ตั้งกันใน Mario Run ได้ผมอยากถามแค่ว่าย
ังมีคนเล่นอยู่ไหมครับ Mario Run
คน
ใ
ดบ้างผมว่ามีนะ
คนที่เติม
มันต้องซื้อนะ
ใช่ต้องซื้อนะไม่ได้เล่นฟรีนะ
ใช่ผมว่าเกมถือมี
แต่ผมก็มีกลับไปบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เก็บจนครบอ่ะก็เปิดแล้ว
ทีก็แบบผมพูดถึงผู้เล่นใหม่นะไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะ
อ๋อ
ผู้เล่นเก่าอ่ะไม่เล่นแล้ว
แต่เกมมันไม่ได้เป็นฟรีทูเพย์ไง
ใช่เพราะว่าเกมมือถือที่อยู่ในสโตร์อ่ะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดไม่ว่าจะเกมจะเก่าอ่ะฮะพี่เกม Angry Birds เกมไอ้ Cut the Rope สมัยก่อนยังมีคนเล่นอยู่เลย
เข้าใจแต่ไอ้เกมเนี่ยไอ้อะไรนะไอ้ Subway อะไรนะ Subway Dash Subway Run อะไรทั้งอย่างอ่ะโหยังมีคนเล่นอยู่เยอะมากผมเห็นแล้วยังแบบ
ใช่
นี่คือสมัยผมเพิ่งเริ่มเข้าวงการ Android ใหม่ๆเลยมั้งไอเกมเนี้ย
Temple Run นะแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเล่นกับสมัยมือถือสมัยใหม่ได้นะเวอร์ชันแรกเล่นไม่ได้แล้ว
เข้าใจมันก็อัพไปตามรุ่นแหละครับนะก็ใครที่เคยซื้อไว้นะครับจะไปลองแคมเปญในนี้ก็ดูก็ได้ส่วนใหญ่ผมเวลาผมเข้าไปเล่นมาโลรันอ่ะคือเกมอ่ะผมอยู่ในเครื่องเสมอผมจะเข้าไปเล่นแบบบางทีแบบเหรียญไม่พอเว้ยจะแลกไอคอนเงี้ยอ่ะก็ไปเล่นสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะแบบไปเล่นชาเลนจ์รอบนึงได้10เหรียญแล้วก็ไปชนะ3รอบได้50เหรียญมั้งอันนี้ก็พอแล้วแล้วก็มีไฟเบมฮีโร่อันนั้นเริ่มยากแล้วหลังๆมันต้องแบบมีตัวใหม่ถึงจะสู้ไหวตัวเก่าๆมันตันเริ่มตันแล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้ไปเล่นแชปหลังๆแล้วไอ้บุกหลังๆก็มีอะไรนะเป็นบล็อกซิ่งพ็อกเก็ตแคมอันนี้ยากมากการจะได้เหรียญจากพ็อกเก็ตแคมคือยากต้องเล่นเยอะต้องเล่นจริงจังอย่างทุกๆสัปดาห์ถึงจะได้จริงๆนะก็ไปลองดูกันนะครับแล้วก็มีไปคอลแลบกับSmash Ultimate หลังๆเนี่ยจู่ๆก็กลับมาเป็นกระแสแล้วก็อัพตัวสปิริตมาเป็นแคมเปญกันเรื่อยเลยนะครับหลังจากที่ครบรอบ5ปีไปเมื่อตอนนั้น
รู้ว่าเขากลับมาทำไมพี
่
เขาก็มาทำตัวรวม DLC แล้วก็มัดขายใหม่อยู่ไงก็เลย
มันเป็นสปิริตเฉยๆไม
่
ได
้ไม่ไหนๆก็ทำอยู่ก็แบบเอ้ยแล้วมีไฟแล้วก็แบบสปิริตด้วยเลยอะไรอย่างงี้ไงพอขายใหม่จะได้มีสปิริตไปใหม่เข้าไปเสริมไง
ขายเนี่ยคือซื้อนานแล้วไม่เดือดร้อนแล้วล่ะใครก็ดีก็จะได้แบบคนที่ยังไม่เคยซื้อมันได้ซื้อเป็นเวอร์ชันแบบที่มันรวม DLC Fighter Pass 1 2ไปให้มันครบๆไป
มาแน่อันติเมท
เออไม่แต่ว่าอีเวนต์สปิริตเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่มันมาในช่วงเวลาที่จำกัดไง
ไม่แต่ว่าคนซื้อวันชั้นเก่าจำกัดไงพอไปเครื่องใหม่ปุ๊บแบบมาฝั่งเลยอะไรอย่างเงี้ย
เครื่องใหม่ด้วยนี่นี่ไปถึงนู่นแล้วเหรอ
ไม่ก็คือพอร์ตขายไปไง
อ๋อ
ก็อัปเกรดไงพี่เกมอัปเกรดราคา60เหรียญน่ะ
โอเค
ไอ้70เหรียญเออ
โอเค
ได้แล้วมาเรียวคาร์ดคือรายต่อไปพี
่อ่ะรอบนี้ก็จะเป็นสปิริตจากยอพอแล้วก็มาเรียววันเดอร์นะก็ยอพอก็จะมียอพอตัวเวอร์ชันปกติมียอพอเวอร์ชันซอสไฟเตอร์อะไรเงี้ยมีมาเรียวช้างก็อีเวนต์เนี่ยเริ่มแล้วตอนนี้เลยนะครับก็5วันนับเล่นได้5วันนับตามเก็บกันได้นะครับแล้วก็สปิริตพวกนี้ก็จะมีความสามารถคือทำให้ได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับจากในเกมนะครับไว้เราอีควิปอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานหนึ่งที่มันรันอยู่นะครับก็คืองาน GDC 2024นะครับก็คือเป็นเกม Developer Conference เป็นงานที่รวมเหล่านักสร้างเกมอันนี้เป็นงานหาคอนเน็กชันจริงๆแบบเหมือนแบบก็จะมีคนแบบเปิดบูธเปิดอะไรให้แบบให้พับลิเชอร์เจ้าพูดแบบดังๆอะไรเงี้ยมาแบบดูงานแล้วก็แบบอาจจะดีลกันเพื่อไปพัฒนาเกมลงบนเครื่องตัวเองอะไรงี้แล้วก็ของค่ายใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเปิดบูธของตัวเองแล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนคอนเฟอเรนซ์ของตัวเองด้วยก็จะเอาเนื้อหาที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนไปพูดถึงในงานด้วยอะไรงี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นงานที่ผมค่อนข้างสนใจแล้วก็ติดตามแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นก็มีไฮไลท์อันนึงจากของปู่ก็คือปู่เอาตัวโปรโตไทป์แล้วก็พวกแบบคอนเซปต์ไอเดียของ Mario Wonder พวกเอฟเฟคอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เอาไปใช้อ่ะเอามาโชว์ในงานมีทั้งเป็นเส้นร่างเป็นแบบร่างไอเดียอะไรงี้แล้วก็มีเป็นทั้งแบบคลิปวิดีโอโชว์ว่าไอเดียวันเดอร์ที่ไม่เคยได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอันเนี้ยเจ๋งดีนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นออฟเรคคอร์ดนะแต่ก็มีคนไปก็เรียกอะไรนะเป็นแอบถ่ายแอบถ่ายมาลงนะครับก็ไปดูใน Twitter ได้นะของคนที่ชื่อว่าคริสคอลเลอร์สักอย่างครับผมอ่านชื่อเขาไม่ผิดนะรู้สึกชื่อ account มันอะไรนะโคบันฮีทลองไปเซิร์ชดูได้นะอันนี้ไปแอบถ่ายมาลงอยู่นะครับก็จริงๆอันนี้ผมว่าก็น่าจะมาอนเนาให้คนทั่วไปได้เสพด้วยนะ
มันเป็นคนในงานไง
งานอาจจะดีลให้แบบเป็น exclusive แล้วเดี๋ยวถ้าจะปล่อยทีหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าของปู่จะมีเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า developer อะไรสักอย่างอะที่เมื่อก่อนเป็นชื่ออิวตะ
อาร์ต
ค่
าอันนั้นน่ะเสียดาย
ใช่ซึ่งตอนหลังๆก็มีทำอยู่ 2-3 เกมแล้วก็หายไปอีกแล้วตอนเซโน3มั้งแล้วหลังจากนั้นก็มีออกมานะครับก็แล้วก็หายไปเลยไม่ได้ทำนะครับก็อยากให้เอาไปทำแล้วไปใส่ในนั้นก็ได้ทั้งคลิปทั้งภาพอะไรเงี้ยจะได้ไปตามเสพนะครับใครอยากเห็นผลงานที่ปู่ไม่เคยได้เอาออกมาใช้จริงในเกมอะไรเงี้ยก็ไปเสพกันได้นะครับอันคลิปวิดีโอที่ผมเห็นที่มันเป็น เหมือนเปลี่ยนหัวมาริโออ่ะเป็นหัวเป็นแบบบล็อกอ่ะแล้วก็มันจะมีศัตรูมาโจมตีแล้วบล็อกก็จะแตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมอยากเล่นมากเลยอ่ะผมว่าถ้ามาเป็นจริงนะแม่งจะต้องฮามากแน่เลยอ่ะน่าสนใจมากอันเนี้ยที่ผมไปตามแบบส่องดูของคนนี้ที่เขาแอบถ่ายมานะก็ไปเสพกันได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ อีกไม่กี่วันนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ของVU แล้วก็ 3DS นะครับก็เตรียมจะปิดแล้วนะครับใครที่อยากจะระลึกความหลังอยากจะส่งท้ายไปลองเล่นเกมออนไลน์อันนี้เฉพาะแบบพวกเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นออนไลน์นะก็ไปรำลึกย้อนหลังกันได้นะครับโดยเฉพาะหลายๆเกมที่ฟีเจอร์ที่ต้องออนไลน์อย่างเดียวถึงจะเล่นได้สนุกอย่างเช่นพวก Mario Maker Splatoon 1อะไรกว่า Mario Kart 8ตัวชั้นออริจินอล
มันเป็นอันใหม่กันนะ Mario Kart 8
จริง Mario Kart 8ไม่ช่างมันเถอะเพราะมันเป็นภาคที่แบบมันมีภาคที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่า Mario Maker 1อะไรเงี้ย Splatoon 1อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันไงก็ไประลึกถึงกันได้นะครับก็เลยมีคนมาทำ เขาเรียกอะไรนะเป็นคอนเทนต์ว่ามันมีด่านนึงนะครับในซูเปอร์มาริโอเมเกอร์ที่ยังไม่มีใครเล่นผ่านได้นะครับเหลืออยู่ด่านเดียวที่ยังไม่มีลิสต์คนผ่านเลยนะครับเป็นด่านที่ชื่อว่า Trimming the Herb นะครับก็เป็นด่านที่เขาบอกว่าถ้าจะเล่นผ่านเนี่ยก็ใช้เวลาแค่16วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณต้องใช้สกิล
ในการเล่น
แต่ว่าต้องใช้สกิลในการเล่นมาริโอที่ขั้นสูงสุดอะผมไปดูคลิปมาแล้วคือแบบผมยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะคือบางอันน่ะเราดูคลิปแล้วเรายังเห็นภาพจังหวะตอนเรากดปุ่มใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมไปดูคนเล่นมาแล้วผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเล่นยังไงวะเนี่ย
คือมีคนเล่นผ่านเล่นเดียวคือคนที่สร้างด่าน
คนที่สร้าง
ใช่เพราะว่าแต่มันต้องอัพโหลดได้มันคือต้องมีคนเล่นผ่านเจ้าของด่านเองอ่ะ
อ๋อป่ะเจ้าของด่านทำแบ็กดอร์ไว้จบ
ทุเรศทางนั้นเลวนะแบบมีอะไรฉากลับให้แบบซ่อนแล้วก็ไปผ่านได้อะไรเงี้ยไม่ได้เล่นผ่านแบบจริงๆอ่ะ
ถ้างั้นก็คือหาฉากลับให้เจออยากผ
่
านก็
ก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะปิดวันที่8เมษายนนะครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์2 3สัปดาห์ประมาณเนี้ยนะไม่เกินนะครับก็ใครอยากจะลองนะครับของ Mario Maker ด่านนี้นะครับ Streaming The Earth นะครับก็ไปลองกันได้นะครับแล้วก็หรือจะไปลองเกมเก่าๆด้วยรวมถึงของ 3DS ก็มีหลายเกมเหมือนกันที่ต้องออนไลน์เท่านั้นถึงจะสนุกอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจปู่เลยว่าปิดทำไมคือปิดทั้งเจนอะไม่ได้ปิดเป็นเกมๆด้วยก็เลยแบบ
ว่าคิดว่าปู่น่าจะทำเมนเทนแค่2เจน
คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะ
ว่าจะปิดของเก่าเพื่อเตรียมเปิดของใหม่
ใช่เพราะว่าปู่เปลี่ยนไอ้นี่แล้วเปลี่ยนระบบเซิร์ฟเวอร์ข้างในข้างหลังบ้านอ่ะมาเป็นแบบใหม่เป็นเจ้าใหม่เป็นระบบใหม่แล้วก็เลยคิดว่าของเก่าก็อาจจะเหมือนอาจจะมีเรื่องของสัญญาในการเมนเทนเนนซ์เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็เลยเหมือนแบบก็จะได้ไม่ต้องต่อสัญญาจะได้ลดบัดเจ็ตตรงนี้แล้วก็เลยเหมือนแบบมันต้องปิดทั้งยวงไง
เพราะวีดีโอก็เปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมาจะมีเจนใหม่มาเป็นออนไลน์ชุดเดิมๆไง
ใช่
เก่าเล
ยโลก็ผมว่าก็มีคนเฮิร์ตแหละแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ก็คงมาออนไลน์บน Switch แล้ว
ก็บอกว่า Wii U มันแทบไม่เหลือเกมอะไรให้อะไรวอร์แล้วล่ะนอกจาก
นั่นแหละ Mario Maker 1
นอกจาก Maker 1ด่านนั้นน่ะ
สปาตูน1อะไรเงี้ยหมดยัง
เซโนเอ็กซ์ก็ไม่ได้ใช้อยู่ว่าไม
่ใช่ใช้ใช้แต่ว่าก็เป็นลูกเล่นไงมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นคอ
มันไม่เหลือใครช่วยทำเหลือป่ะตอนนี้ที่ไปเล่นตอนนี
้นั่นสินะ
ใครจะมาช่วยเดินกับเราตอนเนี้ย
นั่นน่ะสิใครจะมาช่วยปั๊มน้ำมันนะใครจะไปช่วยแบบตีมอนเก็บรีสอร์ทนะไม่น่ามีละ
คือต้องนัดกันเล่นนะ
นัดกันเล่นก็ไม่พอหรอกคนแค่นี้เพราะตอนนั้นเราเล่นกันทั้งเซิร์ฟมีคนช่วยทั้งเซิร์ฟตอนนี้เล่นแค่นี้ผมว่าไม่พอใช้หรอกรีสอร์ท
คือเดินเก็บหญ้าคือเวลากี่ชั่วโมง4ชั่วโมงป้าเก็บของให้ครบอ่ะ
ไอ้เก็บไอ้เนี่ยไอ้ปิ๊งๆอ่ะก็รอเดี๋ยวมันก็มาลงเครื่องใหม่ใช่มั้ยเซโนเอ็ก
ซ์ใช่เดี๋ยวมันทำใหม
่แล้วฉากจบที่สวยงามก็กำลังจะรอเรานะตอนนี้เป็นฉากจบที่คางแคลงใจมาก
อะไรคือฉากจบพี
่ทำแล้ว
ทำไมอ่ะ
พังนานขนาดนั้น
ก็เขากำลังมาเชื่อมอยู่ไงกำลังหาจุดโยงอยู่เนี่ย
ทำจนหวานไปหมดแล้ว
ทำหนึ่งแล้วทำเอ็กแล้วใช่ไหมเนี่ยก็พยายามแบบอ้อมไปเชื่อมเนี่ยทำสองมาทำสามมาทำสาม
ไม่พี่เราพูดไปกันบูจังก็ไม่เข้าใจบูจังเล่นฟิวเจอร
์จริงว่ะลืมไปว่าบูจังนี่ไม่ได้เล่นฟิวเจอร์รีดีมนี่ว่ะ
ไปรีดีมก่อนพี
่บูจัง
แล้วพี่จะเข้าใจว่า
เข้าใจว่าทำไม
ก้าวกันหนักขึ้นเรื่อย
ไปพวกผมถึงพูดว่ามันจะไปเชื่อม
ไปให้ถึงฉากที่ต้องอ่านที่ต้องดู2รอบอ่ะพี่มันจะมีฉากนึงที่ต้องดู2รอบเพราะอ่านซัดซีนไม่ทันอ่านซัดไปเติมไม่ทันมันมีฉากนั้นพี่ไปถึงฉากนั้น
ต่อให้คุณเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษแบบเร็วมากแล้วแปลแบบเขาเรียกอะไรนะ
แปลได้เป๊ะๆเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องดู2รอบอยู่ดี
ไม่ทันอยู่ดีไม่ทันต้องดูรอบเดียวรู้เรื่องอ่ะขนาดฝรั่งยังบ่นเลยว่าเป็นคัทซีนที่ต้องไปดูในไอเทียเตอร์อ่ะอีเวนต์เทียเตอร์เพื่อดูอีกรอบอ่ะ
ผมดู3ด้วยรอบแรกอ่านหลานรอบนึงอีกรอบนึงก็อ่านอีกรอบนึงอันนี้คือดู5
ตอนแรกผมมาแคปทุกกันเลยเว้ยแล้วก็รู้สึกว่า
เออ
แคป แคปไม่ไหววะแม่งเยอะจัดคือถ้าแคปคือต้องแคปทุกเกือบทุกเฟรม
ไม่คือต้องกดอันนี้อันวิวของ30วิอ่ะ
เออคือแคปทุกหน้าที่ซับไตเติ้ลเปลี่ยนอ่ะเออแล้วซับไตเติ้ลมันเปลี่ยนไม่พร้อมกันด้วยแล้วกูจะต้องแคปอันไหนเหรอก็เลยเดี๋ยวไปดูใหม่ในอีเวนต์เทสเตอร์ก็ได้
เออถ้าบูจังไปถึงตรงนั้นฮะ
เออครับเนี่ยเทยูนิคอร์นไปเล่นฟีเจอร์รีดีมไป
เดี๋ยว
รีดีมแป๊บเดียวพี
่ให้มันจบสักอย่างเถอะชีวิตนี
้ไม่เดี๋ยวรอจบยูนิคอร์นพร้อมผม
เออไม่รู้ว่าจะต้องเคลียร์ใครดีอันเนี้ยยากมาก
เอออ่
ะแล้วก็อีกอันนึงครับในงาน GDC นะครับก็จะมีตัวเกม Developer Choice Award นะครับก็จะมีหมวดหมู่พิเศษก็จะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องในด้านของการพัฒนาเกมนะก็มี Best Audio เนี่ยได้ไปก็คือ Hi-Fi Rush มีBest Debut ก็คือ Venba นะครับเป็นเกมเค้าเรียกอะไรนะเป็นสตอรี่ดิเวนแบบทีมทำอาหารของอินเดียมีเบสดีไซน์ได้ก็คือ Baldur's Gate 3มี Innovation Award ก็คือเป็น Zelda Tears of the Kingdom มี Best Narrative นะครับก็คือ Baldur's Gate 3มี Social Impact Award นะก็พวกเกมวันนั้นเราเรียกกันว่าอะไรเกมโบกใช่ไหมก็คือพวกเกมที่เนื้อเรื่อง impact กับสังคมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มี Best Technologyนะอันนี้ Zelda Tears of the Kingdom ได้ไปนะครับมี Best Visual Art Alan Wake 2ได้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ Game of the Year มี Game of the Year ด้วยนะครับผมให้เดาครับบูจังว่าเป็นเกมอะไร
ไม่รู้ Spider-Man นะ
Baldur's Gate 3ครับผม
อีกอ่ะ
ไม่เบื่อคือผมนึกว่าเขาได้รางวัลไปเยอะจนแบบเราไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะประกาศ
การ ควรจะเบื่อมั้งนะ
แต่ก็มันเกมมันก็น่าได้จริงแหละมันก็
มันควรจะเบื่อมั้งนะ
ใช่มันมีมันควรค่า
อย่างว่าไม่ดีก็ควรจะเบื่อบ้างนะ
คือผมก็เบื่อคือไม่ลุ้นอ่ะพอบอกว่าเดี๋ยวมีประกาศรางวัลก็คงบาลเดอร์เกตแหละคงไม่พ้นเกมอะไรแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยมีลุ้นละเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแหละมันไม่ได้ของตายขนาดออกแต่ก็ไม่แน่วะเพราะว่ามันมี DLC ของ Elden Ring ใช่ไหมไม่รู้ DLC จะมีโอกาสได
้อีกแล้วเหรอ
ใช่ออกเดือนมิถุนาใช่ Shadow of Earth
ไม่เบื่อบ้างเหรอ
ยาวเดียวเขาเป็นมา2ปีแล้วได้อยู่ขนาดเซลดายัง DLC หลังจากเกมออกมาตั้ง 5-6 ปีเลยไม่เก็ตกันอีกหรืออะไรปล่อย
ไ
ป
อะไรวะแต่เอาจริง
เซลดา Tears of the Kingdom ไง
เขาก็ทำใหญ่พอเกมหลักเลยปะ DLC เขาอะ
ยังไม่รู้ครับตอนนี้คือตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็น DLC หรือว่าเป็น standalone expansion ด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดูแบบมันคนละช่วงคนละไอ้นี่เลยอ่ะแล้วแมปก็เป็นแบบใหม่ด้วยก็ไม่รู้เล่นใหม่หรือยังไงยิงเล่นใหม่ไปก็ดีนะเพราะว่าใต้เล่นของเก่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าบิวหรือเล่นสร้างไปแบบไหนอ่ะต้องรอดูนะครับเต้เล่นจบป่ะอ๋อจบนี่ว่า
จบ
อ่ะข่าวต่อไปเนี่ยเป็นอันนี้เป็นข่าวจากของทางMetacritic นะเขาทำเป็นสรุปข้อมูลมานะครับว่าในส่วนของปีที่แล้วนะครับเขาทำเป็นAnnual Game Publisher Ranking นะครับครั้งที่14นะครับซึ่งก็ตรงกับปี2023ปีที่แล้วนะครับว่าค่ายอะไรบริษัทอะไรนะครับจะ publish เกมที่มีคุณภาพคะแนนสูงมากอะไรเงี้ยแล้วใครจะเป็นอันดับ1อะไรงี้นะครับก็ของปู่เนี่ยอยู่ที่อันดับที่6ของปีที่แล้วนะผมก็เลยนึกดูว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีอย่าง Mario Wonder ใช่มั้ยที่คะแนนสูง Nintendo เว้ย
อ๋อไม่เห็นบอกอันดับ6นู่นหาอันดับ1ถึง5ไง
อ๋ออันดับ6ของปู่เนี่ยก็จะมีพวก Wonder Mario Wonder มี Zelda Tears of the Kingdom แต่ก็มันก็คงมีเกมอื่นที่ปู่ publish ให้แต่ว่ามันก็พวกแบบถ่วงคะแนนอะไรงี้ป่ะพวก Wario พวกปิกาจูดีกี่ปิกาจูอ่ะไอ้ที่คะแนนต่ำๆระดับ50 60อ่ะไอ้1 2 Switchอะไรพวกนี้ผมว่าพวกนี้น่าจะถ่วงทำให้คะแนนเฉลี่ยของปู่เนี่ยมันร่วงลงไปไงคือขึ้น
เขานับจากไหนถึงไหน
็คือเกมที่ปู่พับลิชในปี2023ทั้งปี
อ๋อหมายถึง One Two Switch Every อะไรนั่นใช่ไหม
ใช่
ใช่ใช่ One Two Switch อะไรนะภาค2มันชื่ออะไรวะ Everybody One Two Switch เออเกือบลืมชื่อผมเอาจริงป่ะผมนึกถึงเกมนี้ผมนึกถึงตะบิงโกผมไม่เคยนึกถึงอย่างอื่นเลย ก็เลยได้ที่6ไปนะครับเอ๊ะอันนี้ผมไม่ได้กดดูว่าอันดับ1เป็นของอะไร Sony หรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้นี่เขาเรียงจากต่ำไปสูงด้วยเดี๋ยวขออนุญาต
ที่แล้วปู่มี Engage มี Kirby Dream Land Bio
อันดับ1เป็น Capcom ครับผม
Capcom ปีแล้วนี่ Resident Evil
ก็คือจริงๆอ่ะปู่อ่ะมีข้อเสียอย่างนึงคือ Publish Game จำนวนเยอะเกมที่ขายมันเยอะมันเลยทำให้มันมีสัดส่วนแบบลดหลั่นกันไปไงเพราะจริงๆอ่ะของ Capcom อ่ะมันขาย3เกมเองปีที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะ25เกมเหรอที่ publish ของปีที่แล้วอ๋อมันมีพวก Street 6มีพวก Ghost Trick มี Exo Primal มีอะไรพวกนี้ด้วยไอเนี่ย Lockman Exe อะไรพวกนี้ก็ปีที่แล้วมั้ง
ของปู15เกม
ของอันดับที่2เป็นค่ายอินดี้รอฟิวรี่มีพวกแคสเซ็ตบีทกาเซ็ตบีสโทษแล้วที่3เป็นอินดี้เหมือนกันคอรัสเวิลด์ไวด์จริงๆอ่ะผมว่าอันนี้ก็มันเป็นเฉลี่ยก็จริงอ่ะแต่พอถ้าสมมติค่ายไหนแบบพับลิชแบบเกมเดียวอ่ะสมมติลาเลียนเงี้ยขายเกมเดียวแล้วคะแนนคือแบบพุ่งปรี๊ดเงี้ยก็คือได้เปรียบแล้วไงของปู่เนี่ย23เกมนะครับสัดส่วนเป็นแบบประมาณ 73% นะครับได้เกรดพวกคะแนนเกรดเนี่ยไปประมาณ4เกมเท่านั้นเองอ่ะก็เป็นสแตทขำๆนะครับของทางMetacriticที่ทำออกมาม
ันเป็นสแตทเฉลี่ยมัน
ใช่มันเป็นเฉลี่ยนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละเฉลี่ยมันก็เนี่ยอย่างไอ้ Axis เกมเนี่ย8เกมเนี่ยขึ้นอยู่ที่7ได้เกรดไปเกมหนึ่งคือเกมชื่อว่าแจ็คจีนแจ็คชองไม่รู้ผมไม่รู้จักด้วยมันคือเกมอะไรอ่ะคืออะไรนะกูจังรู้จักปะ
ไม่รู้
เนี่ยแต่คะแนนมันได้มันดีไงมีแบบนี้แบกอ่ะไอ้คะแนนอื่นมันก็เลยแบบเหมือนโอเคมั้งอ่ะข่าวต่อไปทางอินดิเคเตอร์เปิดตัวเกมใหม่นะครับชื่อว่า Guard on Sale นะครับก็เป็นเกมแนว Guard Battle RPG คือเป็นเกมต่อสู้แบบ Turn Based ที่ไม่ใช่เอาไปต่อสู้เกมอะไรนะเป็น RPG Turn Based โดยใช้Deck Building นะครับก็ใช้ลายเส้นงาน Artwork จากพวกอันนี้เลยกันโวบลาสมาร์สอะไรพวกนี้งานดีไซน์ตัวละครที่คือแบบอาร์ตสไตล์แบบเดียวกันเลย
ไม่หากินกับอย่างอื่นเลยนะ
มันขายดีไงก็จะเป็น
ของมันขายได้พี
่ก็เป็นเด็กบิลดิ้งแบบโลกไลท์ก็จะมีการ์ดกว่า300แต่300การ์ดเนี่ยแล้วก็จะมีเพลงประกอบด้วยบอกว่ามีเพลงประกอบกว่า50เพลงเลยนะผมก็เลยสงสัยว่าเพลงประกอบกับการ์ดเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับต้องไปลองดูเทรลเลอร์ดูนะจะได้เห็นภาพนะครับแต่พอเป็นโลกไลท์ก็เลยแบบจริงๆผมชอบงานของค่ายนี้นะตัวทั้งเรื่องของงานดีไซน์คาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องของตัวอาร์ตสไตล์ของตัวในเกมอะไรเงี้ยมันมีเอกลักษณ์เป็นแบบของตัวเองแล้วเขาชอบทำงานพิกเซลอะสวยแต่พอเป็นคือ1เป็นเด็กบิลดิ้งแล้วก็ยังมาเป็นโลกไลท์อีกก็เลยบุจังอาจจะชอบบุจังลองไปส่องดูนะ
เด็กบิลดิ้งมันค่อนข้างจะช้ำแล้วนะตอนเนี้ย
มันใช้กันเยอะมาก
คือเยอะแบบเยอะเกินไปอ่ะผมว่าเลยแนวมันเลยช้ำเนาะ
จริงช้ำจริงอ่ะ ข่าวต่อไปนะครับตอนก่อนหน้านี้เรามีประกาศว่า Inazuma Eleven Victory Road ที่เขาจะเตรียมเปิดเบต้าเทสในเดือนมีนาใช่ไหมนะตอนนี้ประกาศวันมาแล้วครับว่าจะเปิดให้ได้ลองเล่นกันวันที่28มีนาผมนะครับก็จะให้เราเล่นออนไลน์กับคนอื่นนะครับหรือว่าจะไปเตะกับ CPU ก็ได้นะแล้วก็มีสเปกเตอร์โหมดด้วยนะให้ไปดูออนไลน์แมตช์ของคนอื่นนะครับก็จะมีจำนวนตัวผู้เล่นเนี่ยให้รีคูทเนี่ย48ตัวนะครับก็จะมีมาทั้งจากภาค All Star ภาค National Champs นะครับมีแล้วก็มี Alias Master ด้วยนะครับก็แล้วก็จะมีพวกคอนเซปต์อาร์ตให้ไปอันล็อกในเบต้าอะไรงี้นะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีหมดในเรื่องเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังด้วยนะครับอ่ะก็ใครที่รอมานานแล้วก็อยากลองนะอันนี้เป็นเบต้าเทสแบบเบอร์ไวนะเริ่มวันที่28นี้นะครับก็เดี๋ยวรอเขาปล่อยตัวไฟล์ให้เราได้ไปโหลดมาแล้วก็เริ่มเล่นกันในวันที่กำหนดนะครับเดี๋ยววันที่28เนี่ยยังไม่รู้ว่ายึดเวลาจากของโซนไหนแต่คิดว่าน่าจะปล่อยพร้อมกันทั่วโลกนี่เดี๋ยวต้องรอประกาศอีกครั้งแต่ผมคิดว่าเขาคงยึดเวลาพรามที่ไม่เลื่อนแล้วมั้งประกาศขนาดนี
้ไม่เอาจริงตอนพี่พูดตอนแรกที่พี่เกินน่ะผมนึกว่าเกินมาเพื่อจะเลื่อนนั่นน่ะ
อ๋อไม่เลื่อนคือเบต้า
เกินจะรู้แบบเหมือนจะเลื่อนเลย
เบต้าไม่เลื่อนแต่เกมเต็มไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีวันขายของตัวเกมเต็มนะครับ
จริง
อ
่ะปะ
ว่าไงไอลิสเกมที่ประกาศมาตอนนั้นนะ
ประกาศ
มีเกมเดียวที่ลงวันขายก็คือ Fantasy Life ซึ่งเลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วยนะก็แต่ว่าประกาศโดดไปนู่นเดือนตุลาก็ไม่รู้ถึงเวลาจะยังเลื่อนอยู่หรือเปล่าคือผมสงสัยแค่ว่าเกมโปรเจกต์เริ่มขนาดนี้แล้วไม่ออกมาขายทำเงินให้บริษัทแบบสักเกมอ่ะบริษัทอยู่ยังไงจ่ายเอาอะไรจ่ายเงินเดือนพนักงานนะหรือเอาเงินคลังหรือกู้หรืออะไร
จ่ายไปจ่าย
บอลไป
อะไรนะปู่จังว่าอะไรนะ
กินฟุตบอลเป็นอาหาร
อ๋อก็ปู่ไปซื้อมาจบๆไหมใครเนี่ยอ๋อแต่ไล่คนนั้นออกไปก่อนนะเพราะถ้าจะซื้อ
ก็มันจะบอกแล้วว่าอย่าดีกว่าพี
่ถ้าจะซื้อต้องไล่คนนั้นออกไปก่อนก็เพราะว่า
บริษัทนี้มันก็เคยดีมาตลอดนะพี่จนกระทั่งคนเข้าไป
ถูกเป็นคำสาปอ่ะข่าวต่อไปอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เล่นเกมกันทุกเครื่องก็ว่าได้นะครับกับชินมิกามิเซนเซ่ห้าเวนเจนนะครับตอนแรกก็ประกาศว่าจะออกให้เล่นวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็ตูมนะครับเอลเดนลิงประกาศ DLC เนี่ยออกมาขายในวันเดียวกันเนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าชาวเน็ตก็ร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาประกาศเลื่อนหนีเอลเดนลิงหรือเปล่าเนี่ยนะก็เลยขยับนับขายเร็วขึ้น1สัปดาห์นะครับจากเดิมที่จะขายวันที่21เนี่ยก็ขยับมาขายวันที่14มิถุนาแทน
ก็ออกก่อนครับ
ครับไม่ต้องพูดเรื่องไอ้เวอร์อะไรนั้นสักอย่างเราก็ลืมมันไปซะ
ไม่ยังไม่ได้จะพูดถึงเลยพี่จะถามว่าแบบคิดว่า
ข่าวต่อไปเลย
จบทันหรอ
ผมไป
ร้อนตัว
ไปข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผม
ทำไมร้อนตัว
ตอนนี้ปินออเปอร์เซียนะครับ The Lost Crown นะครับก็ประกาศตัวไม่ใช่ประกาศปล่อยตัว post launch update นะมาเป็นตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปชื่อว่า Warriors Part นะ
จริง
นะครับก็อะไรนะ
หักจบจริงครับ
มันเป็นโพสต์ลอนช์อัปเดตก็เป็นเหมือนแบบคอนเทนต์เพิ่มอะไรอย่างงี้เฉย
ใช่ผมแซวถึงภาคก่อน
ไงอ๋อไม่มีจบมาจบในตัวไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ไม่ DLC นะ
ตอนนี้อันนี้ฟรีอัปเด
ตแล้วฉากจบที่ไม่ฟรีอะไรจะปล่อย
ก็เดี๋ยวต้องรอหลังๆมันจะมาท้ายสุด
ไม่เขาบูตังซื้อก่อน
ก็จะมีเป็นออเปเซีย The Lost Crown Sunbreak นะตอนนั้นต้องซื้อแล้วจะมีฉากจบอยู่ในนั้นงั้นก็จะไม่จบอ่ะก็ในอัปเดตนี้ก็จะมีโหมด Permadeath เนี่ยนะครับใครที่อยากชาเลนจ์มากๆก็ไปเล่นได้นะแล้วก็มีโหมด Speed Run อ่ะนี่ก็สำหรับสตรีมเมอร์ให้ไปแบบเล่น Speed Run กันนะครับแล้วก็จะมี
เอามา
เป็นโพสต์เกมอ่ะสำหรับคนที่ยัง เล่นแล้วจบแต่แบบยังอยากเล่นอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเป็นคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Fariba Sin ก็คือใช้เงินในเกมเนี่ยไปซื้อเพื่ อโชว์ตำแหน่งของหีบเผื่อใครเล่นยังไงก็แบบหาไม่เจออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากดูไกด์ก็จะมีอันนี้ให้ปลดให้ไปหาเก็บสมบัติอะไรเงี้ยได้
ในเกมหาได้เองหรือว่าต้องเติม
ในเกมหาได้เองแต่ว่ามันหายากมากมันต้องแบบโอหาคำใบหาอะไรเงี้ยเยอะมากต่อให้ใครซื้อตัวดีลักซ์เนี่ยที่มันจะได้มันจะมีนกไว้บินแล้วมันก็จะส่งเสียงเวลาอยู่ใกล้สมบัติอ่ะก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าฉากมันค่อนข้างซับซ้อนไงมันเป็นไซส์สกอร์ก็จริงแต่ว่าฉากมันซับซ้อนมากแล้วก็แต่ละจุดก็ไม่ได้จะไปง่ายมันเป็นพัซโซแบบแอคชั่นพัซโซอ่ะต้องแก้พัซโซด้วยทั้งคิดทั้งบูทั้งบุญอ่ะก็มีตรงนี้ก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่จะได้ไปถูกนะครับแล้วก็มีปรับเรื่องของQuality of Life นะมีเพิ่มให้แพรี่จากทิศต่างๆได้มากขึ้นจากข้างหลังจากข้างบนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีปรับเรื่องระดับความยากได้ละเอียดขึ้นอีกมีโหมด Very Easy มีปรับเรื่องของดาเมจจากศัตรูโจมตีเราแล้วก็เลือดของศัตรูแล้วก็มีโหมดที่ไว้แบบเติมอัตโนมัติซ่อน HUD ปรับเสียงอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีชุดพิเศษมีพวกชุดจากที่ปลดจากการเล่นโหมดสปีดรันที่ปลดจากเล่นจบเพอร์มาเดสอะไรเงี้ยก็จะมีชุดใหม่ดีไซน์ตัวละครใหม่อะไรเงี้ยด้วยที่เพิ่มเข้ามานะครับก็สำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็
ยากไม่พอ
หรือรู้สึกยากไม่พอหรือเป็นสายสตรีมมิ่งก็ไปอัปเดตแล้วก็เล่นกันได้แล้วตอนนี้นะทุกเครื่องเลยนะครับผมข่าวต่อไปนะครับอันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันยังออก DLC อยู่นะครับกับ One Piece Pirate Warrior 4ก็คือ One Piece Musou 4ที่มันออกมาตั้งแต
่
2ปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่
เกมตัวตามอนิเมะพวกนี้
ใช่พวกเกมสไตล์ Musou จะอย่างงี้มันออกเร
ื่อ
ยๆ
จริงเหมือนอย่างไอ้ Dragon Ball อะไรวะ Dragon Ball
Xenoverse
ที่ออก DLC อ่ะโหออก DLC นานมากอ่ะก็ตอนนี้ประกาศ DLC ใหม่นะครับของ One Piece Musou ภาค4นะครับก็มีไลลี่นะครับมีกราฟแล้วก็มีกัปตันโรเจอร์เนี่ยนะครับก็ประกาศ3ตัวนะครับก็3ตัวเนี่ยจะมาเป็น DLC ให้ได้ซื้อกันที่
โกดีโรเจอร์นะ
ครับ
แล้วจะเอามาเล่นยังไงวะ
ก็มันคงเป็นตัวพิเศษเฉยๆละมั้งไม่รู้ว่าจะมีเนื้อเรื่องหรือเปล่า
ไม่
จะพูดจะพูด
ไม่เราไม่เคยเห็นมันแอคชั่นไง
ไม่รู้ในเมอาจจะมีหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันมีดีไซน์อ
ะไรเงี้ยหรอ
มันมีดีไซน์มันมี
มูวี่อะไรพวกนี้พี
่ไม่รู
้ตอนนี้มันจะยังไงอ่ะ
แล้วก็ไลลี่ก็ไม่ใช่เวอร์ชันในการ์ตูนด้วยเป็นเหมือนแบบยังหนุ่มอ่ะไม่ได้แก่อาจจะเป็นย้อน
ตามรออะไรเงี้ย
กราฟก็เป็นตอนหนุ่มครับยังไม่ผมขาวน่าจะเป็นตัวละครตอนในยุคของโกดีโรเจอร์ยุคก่อนที่ไม่ใช่ยุคของวันของลูฟี่นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องในเนี้ยไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่าผมเล่นภาค3ไปภาค3ซื้อในสวิตไปตอนไหนไม่รู้ก็เลยไปลองเล่นดูเล่นไปหน่อยนึงแล้วก็โดนสปอยก็เลยหยุดเล่นเลยคือเนื้อเรื่องอ่ะมันให้เล่นตั้งแต่เริ่มต้นแหละตั้งแต่ลูฟี่เริ่มออกทะเลเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันมีเรื่องของท่าเรื่องของปลดสกิลปลดอะไรเงี้ยแต่มันสปอยไงผมก็เลย
ปลดไวกว่าในเนื้อเรื่องแย่ล่ะ
มันมีโชว์ว่าแบบจะเป็นอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยปิดดีกว่ามีเรื่องของดีไซน์ของตัวละครที่ผมยังไม่เจออะไรเงี้ยไม่ได้แล้วต้องเลิกก็เลยคิดว่าภาคเนี้ยในเรื่องน่าจะไกลไปอีกจากภาค3ผมเลยไม่แตะเลยไม่แตะไม่ดูไม่อะไรเลยตอนแรกเปิดแบบภาพมาว่าแบบเอ้ยมี DLC 3ตัวนี้ผมผงะเลยแบบกูจะยังไงดีวะพอไปดู
อ๋อ
มันเป็นเวอร์ชั่นสมัยยังหนุ่มก็เลยโอเค แล้วก็เป็นตัวที่ผมรู้จักหมดแล้วก็เลยรอดไปนะครับอ่ะก็ใครที่มีตัวมูโซของวันพีชนะครับ Pirate Warrior ภาค4เนี่ยก็เดี๋ยวเราเจอกับ DLC กันได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แจ้งราคานะครับบอกแค่ว่าจะมาวันที่28มีนานี้นะครับผมแล้วก็ตัวเกมใน Switch มีภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าต้องซื้อที่โซนญี่ปุ่นนะครับถ้าใครซื้อไว้อยู่ก็ไปซื้อให้ตรงโซนด้วยนะครับอย่าบินเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียตังค์ฟรีซื้อ DLC นะครับข่าวต่อไปนะครับเกมนี้เนี่ยผมเห็นภาพเห็นสกรีนช็อตใน X ใน Twitter มาพักหนึ่งแล้วก็เลยเกิดความสนใจมากนะครับเป็นเกมที่ชื่อว่า Heroes Out เป็นเกมที่มันทำบวมแบบเป็นแบบใหญ่ๆเลยครับแต่ว่าภาพกราฟิกเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ตแล้วก็เป็นเหมือนแบบเราก็จะมีฮีโร่แล้วก็มีฝูงมอนที่แบบมาลุมตีเราแบบเยอะมากแต่ว่ามันจะเป็นเทิร์นเบสนะก็คือฟิลอารมณ์คล้ายยูนิคอร์นหน่อยนึงแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคิงดอมบิลดิ้งอ่ะแล้วเราก็ต้องค่อยๆแบบเดินเปิดแมปมันจะมีหมอกมีฟอกฟอร์มีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปควบคุมแต่ละอาณาจักรแล้วก็ส่งฮีโร่แบบมาป้องกันอะไรเงี้ยน่าเล่นมากก็คือดูแบบแล้วคือโคตรน่าเล่นเลยมีแบบอาชีพเยอะมีอะไรนะมีอาณาจักรอะไรเงี้ย13 14แบบอ่ะแล้วก็มียูนิตท้ายตั้ง200กว่ามีคลาสฮีโร่กว่า30อะไรเงี้ยคือดูน่าเล่นมากดูไปดูมาอ๋อเกมทำโดยทีมภายในของ Forever Entertainment ผมเลยแบบเบรกอี๊ดเลยแบบเดี๋ยวก่อนนะอุ๊ยแต่น่าเล่นมากครับลองไปดูเทรลเลอร์กันได้นะครับ Heroes Out นะครับคือเป็นเกมที่แบบผมแม่งโคตรอยากเล่นเลยไอ้เกมเดินๆแบบ World Map แล้วทำ Art Style เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าทีมภายในเป็น Storm Trident น่ะก็ไม่รู้ว่าผลงานเขา
บอกให้เพราะผมเล่นแล้ว
อ๋อซื้อแล้วเหรอ
ครับ
เป็นไงซื้อในสตรีมเหรอ
มันคือ Hero of Might and Magic
อ๋อจะเป็นขยายสเกลเป็นนี่แทนเหรอ
ฮะ
เป็นขยายสเกลเป็น World Map แทนแบบนั้นเหรอ
ไม่ครับมันคือฮีโร่ไม่เมจิกเลย
แบบนั้นเลย
ครับ
อืม
เดินเป็นเทิร์นอ่ะเดินเป็นระยะทางมาครับ
ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรียลไทม์อ่ะ
เปล่าครับเดินอย่างนั้นเลยเดินแล้วก็เก็บทรัพยากรแล้วก็สร้างปราสาทสร้างตัวในปราสาท
เออ
คืออย่างนั้นเลยครับเป๊ะไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแต่ว่าเป็นพิกเซล
เป็นพิกเซล
ครับก็QOL ไม่ดีก็ไม่แนะนำนะสำหรับผม
เสียใจว่ะเพราะว่าผมดูเทเลอร์อ่ะน่าเล่นโคตร
มันนั่นแหละผมก็ดูแล้วก็มันก็แปลกดีนะครับผมก็คิดถึงแนวฮีโร่ไงแต่พอไปเล่นจริงแล้วกูกลับไปเล่นฮีโร่3ก็ได
้3เลยอ่ะย้อนกลับไปนู่นเลยอ่ะ
ฮีโร่ที่ดีที่สุดฮีโร่3
ตอนนี้มันจะยังดีอยู่ไหมอ๋อ
มันไม่ทำหลายภาคแล้วหลายปีแล้ว
ใช่
แต่ก็ไอ้อย่างที่พี่กี้บอกเผาเยอะนู่นนี่นั่นเยอะอะไรก็เยอะแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแต่สิ่งที่แตกต่างคือตอนฉากสู้เป็นเรียวนะเป็นเรียวไทม์
อ๋อแต่เดินแบบเป็นเทิร์นเบส
ส่งมันจะเป็นพอสก่อนนะครับตอนแรกแล้วก็เหมือนสั่งให้กองทัพนี้เดินทางนี้ทางนี้แล้วมันก็ชนแล้วมันก็ตีกันเองอะไรประมาณนี
้เออใช่
ก็นอกนั้นก็ฮีโร่เลยครับ
ก็ดูน่าเล่น
ก็กดดิพี
่จริงๆอ่ะที่ผมเห็นเกมนี้เพราะว่าตอนหาข้อมูลของเกมที่จะขายตอนเดือนเมษาเออมันโชว์มาเพราะเกมนี้กำหนดจะขายบน Switch อ่ะวันที่11เมษาเนี่ยที่ก็คือที่กำลังจะถึงนี้แหละเออแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันลงสตรีมแล้วก็พอปูจังบอกคือผมมาเห็น Forever Entertainment แล้วผมก็หลาบกับมันไงผมก็เลยแบบแล้วยิ่งปูจังบอกงี้ด้วยก็เลยแบบ
เกมออกนานแล้วครับ
ใช่ขายในสตรีมตั้ง2ปีแล้วอ่ะก็ ถ้าแบบนั้นก็รอครับรอ
ถ้าถูกก็กดได้ครับแต่ว่าอย่าหวังอะไรมาก
ได้ในสตรีม
กดตอนลดราคาตอนซัมเมอร์เซลอะไรเงี้ยกดไปเถอะ
เอออันนี้ตอนแบบราคาไม่ลดนะ269
แต่ว่าคุณต้องรับกราฟิกพิกเซลนะเพราะมันเป็นพิกเซลแบบแตกเลยนะ
อืมใช่ๆเป็นภาพกับเป็นพิกเซลแบบแตกๆเลยนี่แหละผมถึงอยากเล่นไอ้พิกเซลแตกๆเนี่ยไอ้พิกเซลแตกๆอ่ะผมไม่มีปัญหาหรอกแต่อีที่บูจังบอกเนี่ย
เต็งก็คือพิกกี้ไม่มีปัญหาไอ้พิกเซลแตกมีปัญหากับบูจังฮะ
ผมอยากเล่นเพราะมันพิกเซลแตกๆนี่แหละ
เป็นไม่เกี่ยวอ่ะพี่เล่นได้นะเป็นพิกเซลแตก
ไม่ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นผมบอกว่าพิกกี้ไม่ได้มีปัญหากับพิกเซลแตกมีปัญหากับบูจัง
พิกเซลแตกก็คือเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนแวมไพร์เซอร์ไวเวอร์ครับภาพแบบนั้นเลยกราฟิกแบบนั้นเลยเออพิกเซลแบบความละเอียดต่ำๆอ่ะเออแล้วมันเป็นบัวแมปเป็นอะไรเงี้ยเออลองไปดูเทเลอร์ครับน่าเล่นมาก
ภาพแบบพิกเซลจะมีอยู่2อย่างคือพิกเซลเลตคือพิกเซลแบบแตกๆเลยพิกเซลแบบ16บิต8บิตอย่างนั้นเลย
ตั้งใจแตก
กับพิกเซลอาร์ตพิกเซลอาร์ตนี่คือจะเป็นแบบเหมือน
ตัวเวลไนท์
ออโตพาด
แ
ต่คือพิกเซลอาร์ต
ครับอันนี้ก็พิกเซลอาร์ตเนี่ย
อันนี้คือพิกเซลเลตไอฮีโร่อาร์ต
ก็ผมว่าจริงๆคะแนนรีวิวก
็คะแนนดูกลางๆครับ
กลางๆ
80บวก
ลองดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในสตรีมมีเดโมไหมก็ผมว่าเกมนี้ต้องลองเดโมให้เห็นภาพเออแต่จริงราคาต้นก็ไม่ได้แพงนะ269บาทก็
กดไปเถอะ
เออถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าชอบแน่ก็จัดได้อ
ะไรพี่
แต่ผมเนี่ยคือตอนนี้คือถ้าเกมโล่งๆนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติแบบจบยูนิคอร์นแล้วเนี่ยเราเพิ่งเห็น
รับโล่ง
ไม่หมายถึงว่าถ้าช่วงนี้เกมโล่งแล้วก็จบยูนิคอร์นแล้วเนี่ยแล้วผมเพิ่งไปเห็นเกมนี้ผมกดทันทีแน่นอนเพราะว่าผมแม่งโคตรอยากเล่นเลยคือดิเรกชันเกมอ่ะถูกใจผมทุกอย่างเลยเว้ยเออทั้งเทิร์นเบสทั้งแบบภาพแบบพิกเซลมีเรื่องของแบบฮีโร่มีคัสตอมมีแบบไปแต่ละเมืองอะไรเงี้ยคือแบบโดนอ่ะโดนแน่นอนเออถ้าไม่เห็นไอ้ Fiber Entertainment นะแต่ว่าไปดูในสตรีมอ่ะในสตรีมพับลิเชอร์ไม่ได้เป็น Fiber นะเหมือน Fiber ขายให้ใน Switch เฉยเออทีมทำไม่ได้เป็น Forever ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวมั้งเออตัดติดคำสาปหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
ไม่พี่ก็ไอ้นี่ให้โอกาสเขาหน่อยอะไรพี
่ไม่ผมคือถ้าครั้งเดียวผมให้โอกาสด้วยถ้าสองครั้งสามครั้งผมไม่ให้โอกาสแล้วเออแล้วเนี่ยมันออกมาสองรอบแล้วใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นยังมีแบบอะไรอีกไม่รู้อ่ะไม่รู้ผิดที่ใครอันเนี้ยไม่รู้ผิดที่ Square Enix หรือผิดที่ The Forever Entertainment เองใช่ผมพูดถึงเกมในคอนฟอนอะไรสักอย่างของบูจัง
ภาค3หายไปไหน
ก็ยังทำอยู่ไงแต่เสร็จเมื่อไหร่ก็ไ
ม่รู้ภาค2ออกมามีคนเล่นมากระแสไม่เงียบมากเลย
เงียบมากผมบอกเลยนะของ Xbox อ่ะภาคแรกอ่ะมันขายราคาตอนนั้นที่ยังซื้ออาเจนได้19บาทมั้งผมยังไม่ซื้อเลยเออไม่มีความแบบอยากได้เลยไม่มีความอยากเล่นเลยคือผมและใน Xbox เนี่ยคือภาพคมด้วย
นี่คนนี่คือพิกเซลบาทเลยฮะ
มันไม่ได้เป็นพิกเซลมันเป็นไอ้นี่เว้ยเป็นโพลีกอนมันทำแบบมาคมเลยก็ลองดูนะครับอ่ะข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวของสายสะสมนะครับก็ปู่ร่วมกับทาง Good Smile นะครับยิ้มดีของเรานะครับก็ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับของตัวลิงก์นะเป็นฟิกมานะครับของภาค Tears of the Kingdom นะครับก็จะมีทั้งเวอร์ชันปกติแล้วก็เวอร์ชันแบบดีลักซ์นะครับก็ตัวแน่นอนนะครับปกดีลักซ์เนี่ยมันก็จะมีของอะไรมีของเยอะกว่ามีพาร์ทที่เล่นกับมันได้เยอะกว่าพวกเนี้ยมีพวกเรียกว่าอะไรพวกจรวดพวกเครื่องล่อนมือที่แบบเปลี่ยนให้ถือได้หลายแบบอะไรเงี้ย
ดินได
้มีพาร์ทที่แบบผมมาครึ่งตัวอะไรเงี้ยเหมือนตัวขาดเลยตลกดีผมเพิ่งรู้ว่าแบบตัวถอด2ท่อนไ ก็คือว่าง่ายๆตัวเวอร์ชันของ Deluxe เนี่ย DX เนี่ยก็จะมีพาร์ทเพิ่มมาอีกจากเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยอีก9อย่างเนี่ยนะเอาไปเล่นแบบตั้งถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะครับก็ตัวเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยขายอยู่ที่60เหรียญนะครับจริงๆก็ไม่แพงนะ60เหรียญก็เท่ากับเกมนึงที่เราซื้อน่ะส่วนตัว Deluxe เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100 115เหรียญ
ประมาณ2เกม
ก็ประมาณ2เกมก็แพงกว่าเท่านึงแต่ของเล่นเยอะกล่องเกิงอลังการกว่านะของมันอลังการจริงคือเห็นว่าเพิ่มมา9อย่างนี่คือแต่ละอย่างคือเปลี่ยนสไตล์โพสต์ไปอีกคนละเรื่องเลยนะซึ่งก็ราคาเป็นแค่ในส่วนของทางฝั่งอเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยนะครับของญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกราคาอีกเรทหนึ่งนะครับก็ไปลองติดตามกันได้นะสำหรับสายสะสมนะไอ้บีเดลคือช่วงที่ประกาศนะบีเดลนั่งเฝ้าทั้งวันอะทั้งเว็บของยินดีทั้งตัวแทนจำหน่ายทั้งสโตร์ร้านค้าต่างๆว่าวุ่นนะว่าง่ายนะครับก็ใครที่เป็น
เขาว่าวุ่นทำไมพี่เขาไม่ได้แฟนเกมนี้เหรอ
เขาก็ซื้อเก็บไปเรื่อยครับเห็นตัวละครไหนหน้าตาดีเขาก็ตามซื้อเก็บหมดแล้วอันนี้เขาไม่ได้ซื้อ
ไม่ขายก็เลยมาตัวนี้แทนใช
่ใช่ใช่ใช่เขาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นแฟนเซลดาหรอกก็ซื้อเพราะว่าเขาชอบลิงค์นั่นแหละก็
ลิงค์คือใครเขาจำได้ใช่ไหมพี่
จำได้รู้แค่ลิงค์ตัวนี้เป็นลิงค์ของภาคไหนแค่นั้นเองแต่จะถามว่าในที่มงที่มาเนี่ยไม่รู้ อ่ะก็ตัวเนี้ยตอนนี้เขาเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะขายก็คือควอเตอร์3ปีหน้าเลยนะก็คือประมาณช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าเห็นของเอเชียบอกว่าจะขายควอเตอร์1คือต้นปีอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าขายไม่พร้อมกันหรือว่าลงผิดหรือยังไงก็ลองตามดีๆถ้าเกิดตัวแทนของบ้านเราอ่ะคิดว่าน่าจะรับมาจากญี่ปุ่นก็น่าจะได้ของก่อนฝั่งอเมริกาก็ลองติดตามกันดีๆครับรวมถึงราคาด้วยร้านตัวแทนอย่างเห็นเริ่มปล่อยกันราคาประมาณแบบ 4,000 บวกอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวดีลักนะก็ผมว่าราคาก็ถือว่ารับได้นะสำหรับฟิกมาของตัวยิมดีอ่ะอันนี้งานละเอียดจริงตัวข้อพับตัวมูฟเมนต์แล้วแถมถอดครึ่งตัวได้อีกมาเล่นอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันเลียดดีนะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้เป็นสายเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับก็พูดเท่าข้อมูลที่รู้ก็พอนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อแน่ๆสมมติถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบรู้จักวิดีโอเงี้ยผมก็ดูเรียกอะไรนะดูเห็นใครซื้อก็ชื่นชมเพราะว่าอย่างสายฟิกเกอร์เงี้ยไม่ใช่แนวทางผมเพราะผมมันเป็นสายแต่งโชว์อะผมไม่ชอบซื้อของมาตั้งโชว์อะเลโก้มันยังได้เล่นได้ต่อก็ไปติดตามครับแล้วก็เรียกว่าไงนะหาร้านซื้อติดตัวแทนจำหน่ายติดต่อกันเอาเองในไทยมีหลายร้านมากนะครับก็ลองเอาชื่อไปเซิร์ชกันได้นะไปถึงชื่อโปรดักต์กันนะข่าวต่อไปนะครับอันนี้ทาง Among Us ประกาศทำตัวทีวีแอนิเมชันก็คือเป็นตอนๆอะทำเป็นตอนๆน่าจะทำเอามาเป็นมีมอ่ะเฮ้ยเราไม่ใช่เล่นๆนะครับก็คือได้เอลิจาวูดกับแอชลีย์จอห์นสันที่พากย์เสียงเอลลี่อ่ะโมแคปเอลลี่มาพากย์เสียงตัวละครในอมังอัด
ไอ้ดังอยู่นะคนพากย์อ่ะ
ไม่คนพากย์ทำไม
ในเรื่องจะเป็นยังไงอ่ะเหรอ
ไม่ทำไมต้องพากย์วะคือ
ตอนแรกที่พูดต้องพูดอะไรอ่ะ
ผมจินตนาการผมก็หาไปงั้นแหละแต่พอห้ามเสร็จผมจินตนาการออกว่ามันเป็นเหมือนเป็นคลิปตลกอ่ะได้อ่ะแทงหลังอะไรก็คลิปสั้นอะไรเงี้ย
เขาจริงจังพี่เขาจริงจังไม่ได้เอาแ
ค่คลิปหนึ่งแล้ว30วินาทีอะไรเงี้ยได้แต่ว่าพอไปมีเสียงภาคแล้วจะเอาเป็นซีเรียสหร
อผมคิดว่าน่าจะเอามาแบบล้อเลียนเกมนั้นเกมนี้อะไรมันแหละ
เพราะว่าถ้ามีเสียงภาคอ่ะผมว่ามันจะทับซ้อนกับที่พวกสตรีมเมอร์ทำกันไปแล้ว
ไม่รู้จะทำออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่า
เพราะว่าพวกสตรีมเมอร์ทำมันก็มีทำเป็นแบบโรลเพลย์อะไรเงี้ยแล้วก็ตลกอะไรกับมันก็มีแล้วไง
เหมือนไอ้นี่ไงบูจังไอ้ Minecraft Story Mode อะไรเงี้ยอันนั้นก็ทำมาเหมือนกันมันก็คงมีคอในเรื่องไม่ก็สร้างอีเวนต์ขึ้นมาอะไร
เขาทำมาดึงกระแสเกมขึ้นด้วยแหละ
กระแสเกมมันเริ่มดรอปด้วยแหละก็จริง
ๆดรอปไปสักพักแล้ว
โอ้ดรอปไปนานแล้ว
หลังๆอัปเดตไอ้นี่มาที่เพิ่มขายของในเกมใช่ไหม
เพิ่มมาหลายอย่างอ่ะแต่ไม่ได้กลับไป
ไม่มันดรอปเพราะแค่สตรีมเมอร์อันดับหนึ่งที่เล่นเกมนี้เลิกเล่นเหรอครับแค่นั้นเอง
อ๋อ
คือมันดังเพราะสตรีมเมอร์คนหนึ่งเล่นแล้วก็มันก็เลิกดังเพราะสตรีมเมอร์คนนั้นเลิกเล่นแค่นั้นเอง
แย่มากทำไมไม่ไปจ้างให้เล่นให้จบจะได้มีกระแสอยู่ตลอดผมว่ามันก็อิ่มตัวในตัวของมันด้วยแหละเกมก็ออกมาตั้งนานแล้ว
เกมมันดังเพราะสตรีมเมอร์แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลย
ก็เกมออกมาตั้งนานแล้วอะมาได้รางวัลในปี2000เท่าไหร่นะมา22
มาได้ทีหลังครับ
พอสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ดังเล่นสตรีมเมอร์ทั่วโลกก็เล่นตาม
เป็นกระแส
คนเลิกเล่นกระแสหมดคนอื่นก็เลิกเล่นตามก็หาเกมใหม
่ม
ันก็วัฏจักรของมัน
อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะลงในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็รอติดตาม
เกมมันไม่ได้เป็นเกมที่มีแวลูที่จะขายได้ในตัวเอง
ไง
มันดังเพราะว่าคนดูและมันตลกที่สตรีมเมอร์คุยกันแล้วก็เถียงกันแทงหลังกันอะไรอย่างนั้นแต่ตัวเกมเองจริงๆถ้าเล่นเฉยๆอ่ะมันก็สนุกอยู่ระยะนึงแหละแต่ก็จบอยู่แค่
นั้นมันเล่นซ้ำไม่ยากไม่นานอะไรเงี้ยมัน
คือคนเขาเล่นเกมนี้เพราะว่ามันติดคาแรคเตอร์ของคนเล่นคนภาคมันไม่ได้เล่นติดที่คาแรคเตอร์หรือความสนุกของเกม
มันอยู่ที่เพื่อนอะถ้าเพื่อนเราเล่นสนุกก็โอเค
ใช่มันต้องเป็นคาแรคเตอร์กลุ่มเพื่อนคาแรคเตอร์ก็หมายถึงเพื่อนเราก็ได้นะเพราะนั้นถ้าเล่นคนเดียวมันไม่นั่นอยู่แล้ว
ก็ถ้าเล่นการกบฏปูจังก่อนนี้ฮะ
จ้ะหมาปะล่ะ
เอาเวลาไปเล่นม้าเราเล่น
จะจบแล้ว
ตอนนี้ในเพจคือติดม้ากันทั้งเพจอ่ะ
ติดม้า
ไม่ผมไม่ติดม้าผมไม่ได้เล่นม้าเลย
มึงอยากติดไงมึงเลยติดแป้งแทนตอนนี
้มึงก็ติดทั้งเนื้อทั้งแป้ง
โอ้แม่งครบเลยมีหน้าดีชิบหายเลย
ทั้งเนื้อทั้งแป้งใส่เขียวอีก
มีเขียวกับแดง
เนี่ยเห็นปะแม่งมีครบเลย
เต็มเลยเต็มตัวเลย
อ่ะมาดูชาร์ตเกมขายดีนะครับในสัปดาห์นี้กันนะครับเริ่มก่อนที่ฝั่ง UK เช่นเคยนะครับอันดับ1สัปดาห์นี้นะครับโดดกลับมาแล้วนะครับกับ EA Sports FC 24นะครับขึ้นมาจากอันดับที่5นะครับผมอันดับที่2นะครับ Hogwarts Legacy นะครับขึ้นมาจากอันดับที่3อันดับที่3 WWE 2K 24นะครับตกมาจากที่1แล้วนะครับอันดับที่4นะครับ Helldivers 2นะครับขึ้นมาจากที่8อันดับที่5 Final 7 Rebirth นะครับตกมาจากอันดับที่2อันดับ6 Mario Kart 8 Deluxe ตกมาจากที่4อันดับ7 Mario Wonder นะครับตกมาจากที่6อันดับ8 Grand Theft Auto 5นะครับขึ้นมาจากที่10อันดับ9 Call of Duty Modern Warfare 3ขึ้นมาจากที่12และอันดับที่10นะครับ Mario vs Donkey Kong นะครับตกมาจากอันดับที่9นะครับผมและเป็นชาร์ตของฝั่งญี่ปุ่นต่อกันเลยนะครับอันดับที่1สัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเป็น Unicorn Overlord อยู่นะครับแต่ว่ายอดขายก็ตกไปพอสมควรเพราะว่าของขาดตลาดนับสัปดาห์นี้ก็เลยขายได้ไปอีกแค่ 16,012 ชุดนะครับยอดขายตอนนี้แบบแผ่นนะอยู่ที่ 57,003 ชุดเท่านั้นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีของมาเติมอีกทีเมื่อไหร่ตอนนี้ยังแดงๆอยู่เลยนะครับอันดับที่2นะครับผมก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะครับผมกับ Final Fantasy 7 Rebirth นะครับแน่นอนครับเป็นของเวอร์ชั่น PS5 อันดับยอดขายสัปดาห์นี้ได้ไปอีก 11,497 ชุดนะครับยอดรวมอยู่ที่ 298,635 ชุดนับนี้ยังไม่ทะลุ 300,000 นะผ่านมาแบบสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็เริ่มขีดเริ่มแดงแล้วนะเกจพลังเริ่มหมดแล้วนะเริ่มเกือบหมดแล้วไม่รู้จะเติมอีกทีเมื่อไหร่เพราะยอดขายแบบแต่ละสัปดาห์ก็ไม่ได้โหดมากอันดับที่3นะเป็นเมโลคาร์ด8 Deluxe นะครับไอเนี่ยมันจองล้างจองเวียนลองจองล้างจองเวียน
มันแดงมั้งยังที
่มันแดงแล้วก็เติมแดงแดงแล้วก็เติมไงปู่เติมตลอด
ไม่จะเลิกเติมซะที
โอ้ปู่ผลิตรอไว้อยู่100ล้านชุดอ่ะก็หมดก็เติมไปเรื่อยได้ไปอีก 9,031 ชุดนะยอดรวมอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 5.74 ล้านอันดับที่4นะครับ Mario Wonder นะครับสัปดาห์นี้ได้อีก 8,257 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 1.78 ล้านอันดับที่5 Mario vs Donkey Kong สัปดาห์นี้ได้อีก 7,680 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 124,441 ชุดอันดับที่6นะครับเป็น Finet Boxing Featuring Miss Hasune Miku สัปดาห์นี้ได้อีก 7,000 7,011 ชุดยอดหลุมที่ 21,139 ชุดอันดับที่7นะครับอันนี้เป็นเกมใหม่เพิ่งเข้าชาร์ตแต่เป็นของ Switch นะครับกับ Marcos Shooting Insight นะสัปดาห์แรกเนี่ยทำได้อยู่ที่ 6,961 ชุดนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับติดท็อป10ด้วยอันดับที่8นะครับกับ Momotaro Densetsu World นะครับเอ้าอันนี้ทำไมคริสสั่งเล่นผมซะแล้วล่ะไปแปลชื่อตอนแล้วอ่ะไปแปลชื่อตอนว่า The อะไร The Earth Spin With Hope เนี่ยและอะไรไอ้โอ้ยเล่นเล่นผมแหละแล้วผมจำ
พี่พูดชื่อญี่ปุ่นเองเลย
จำไม่ได้ไงถ้าจำได้ก็จะพูดได้อยู่โหยคิดสร้างทำไมไปแปลชื่ออ่ะ
เอ้ยเขาจะออกเวอร์ชันอังกฤษเปล่า
อ๋อไม่น่าออกมาก็ไม่น่าขายได้เกมแบบนี้มีแต่แถวๆเรานี่แหละที่เล่นโอ้ยเซ็งว่ะอ่ะสัปดาห์นี้ได้อีก 5,000 ได้อีก 5,947 ชุดนับยอดรวมอยู่ที่ 1.01 ล้านอันดับที่9นะครับ Minecraft ของ Nintendo Switch นะครับสัปดาห์นี้ได้อีก 5,872 ชุดนับยอดรวมอยู่ที่ 3.47 ล้านและอันดับที่10นะครับ Splatoon 3นะครับสัปดาห์นี้ได้อีก 5,626 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 4.25 ล้านนะครับและนี่เป็นท็อป10สัปดาห์นี้ของญี่ปุ่นนะครับเป็น Switch 9เกมแล้วก็ PS5 1เกมครับผมต่อไปเป็นยอดฮาร์ดแวร์นะครับ Switch Original เนี่ย4,793 ชุด Switch Lite 7,337 ชุดแล้วก็ OLED นะครับ 3,753 ชุดนะครับรวมทั้ง3รุ่นได้อยู่ที่ 42,883 ชุดนะครับก็ดรอปมาจากสัปดาห์ที่แล้วหลายหมื่นเลยนะครับไม่รู้ว่าซื้อกันไปเพียงพอแล้วหรือยังไงหรือมันหมดช่วงโปรโมชั่นอะไรของญี่ปุ่นแล้วหรือเปล่าก็เลยยอดขายดรอปลงมาเยอะขนาดนี้นะครับเช่นกันของเพื่อนบ้านนะครับ P5 เวอร์ชันแบบปกตินะครับ 2,200 22,665 ชุดนะครับเวอร์ชันดิจิตอลได้อยู่ที่ 3,851 ชุดนะครับรวม2เวอร์ชันได้อยู่ที่ 26,516 ชุดก็ดรอปไป15,000ประมาณ15,000ได้นะครับก็เยอะเหมือนกันดรอปทุกเครื่องสัปดาห์นี้แล้วก็ของ Xbox นะครับ Series X ได้อยู่ที่817ชุดแล้วก็ Series S นะครับ679ชุดนับรวม2เวอร์ชันได้อยู่ที่ 1,496 ชุดก็ยังไม่วายจะดรอปไปกับเขาด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดเกมของญี่ปุ่นนี่คือซาสบเซาจริงเออแต่ว่าก็สำหรับ Switch เนี่ยยอดขาย42,000ก็ถือว่ายังโอเคนะเพราะว่าอย่างของปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดียวกันเนี่ยได้ประมาณ 49,000 เนี่ยนะครับก็แสดงว่าก็ยอดขายช่วงนี้มันคงประมาณนี้แหละอาจจะตกตรงนิดนึงนะครับตามสัดส่วนนะครับก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างดียังอยู่เพื่อดีดเลือดจากแฟนๆได้อยู่อ่ะก็เดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยอันนี้บอกไปก่อนนะครับว่าไม่มีเกมปู่ขายนะครับแปลกมากซึ่งจริงๆปกติเดือนเมษาก็ไม่ค่อยมีเกมปู่ขายอยู่แล้วด้วยแหละมีปีแรกมีปีแรกที่มีมาลูคาร์ดหลังๆจากนั้นนะผมจะไม่ผิดนะส่วนใหญ่เกมปู่จะแบบออกแค่จบเดือนมีนาแล้วจะเป็นเกมแบบเกตลองๆเนี่ยคือบี้สตาร์ไลท์ยอพอเนี่ยเห็นปะเกมพวกนี้จะขายช่วงเดือนมีนาตลอดเลยทุกปีเป็นหลักสูตรของปู่แล้วก็
ปีงบประมาณเลย
เกมปิดปีงบประมาณเหมือนแบบงบเหลือเอาเงินไปลงจำเกมพวกนี้ไปอะไรเงี้ย
ไม่เผื่อยอดไปได้ไปขึ้นมากระตุ้นปลายเยอะไงอ๋
อเขาเลี้ยงยอดไม่อยากให้ยอดมันพุ่งได้เหรอเพราะว่าขายทีนึงมันก็ยาวไปถึงเดือนเมษาพฤษภาได้ไหม
ไม่เดี๋ยวยอดปีหน้ามันเพี้ยนไงเดี๋ยวมีเกมเดือนนี้ไปขายปีหน้า
เดี๋ยวปีหน้าไม่มีอะไรมาดันใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวมันแยกยาวของปีนี้ปีหน้าเกมวัดยากเออแย่มากแล้วเนี
่ยแต่พี่แล้วเอาไอ้นี่มานะฟีเจอร์รีดีมาออกนะอ๋อแต่คนมันซื้อไปแล้วไงมันก็แค่อัปเดตมาเฉยอ๋อโอเค
มันคิดตังค์ไปแล้ว
ก็คงมีคนซื้อเพิ่มแหละแต่ก็คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอเคก็พูดไปเรื่อย
ยิงก่อนเลย
หมายถึง
เต้หมายถึงเต้อ่ะโอเคนะครับ
ไม่เบรกผมเลย
จบแล้วนะครับสำหรับข่าวของเราในสัปดาห์นี้ครับเราไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับวีควีคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมลูกี้คุณบูจังแล้วก็คุณเต้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ